Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. В Одесі стався замах на громадського активіста Стерненка. Один із нападників помер. Росія має відповісти через катастрофу рейсу MH17, заявили у Держдепартаменті США. Далі докладніше.
Події в Україні.
В Одесі пізно ввечері 24 травня стався напад на колишнього керівника міського осередку правого сектору Сергія Стерненка. Інцидент стався близько 23-ї біля його дому на Фонтанській дорозі. Коли активіст повертався додому із дівчиною, на нього напали двоє невідомих. Зав'язалася бійка, під час якої Стерненко зазнав численних ударів по голові, а також ножового поранення руки. А сам встиг ударити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік, його розшукували із собакою. Як повідомив у мережі Twitter кореспондент Радіо Свобода, друзі Стерненка твердять, що другого нападника знайшли, і він також у лікарні. Поліція повідомила, що встановлює обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетні. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події, йдеться в повідомленні правоохоронців. Це вже третій цього року напад на громадського активіста Стерненка. Росія, Держдепартамент США заявив, що повністю довіряє висновкам міжнародної слідчої групи щодо катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом і наполягає на відповідальності Росії через її роль у цій трагедії. США повністю довіряють висновкам спільної слідчої групи, представленим голландською прокуратурою. Для ураження літака малайзійських авіаліній була застосована ракетно-пускова установка з 53-ї зенітної бригади Російської Федерації, розташованої в Курську, наголошується у документі. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися і виконувати резолюцію Ради безпеки ООН 2014 року. Настав час для Росії припинити свою брехню і відповісти за роль в ураженні літака, заявили у Вашингтоні.
Міжнародна тема.
Іран зберігає свою ядерну програму в рамках обмежень, встановлених ядерною угодою 2015 року, попри вихід США з цієї угоди, повідомляє МАГАТЕ. Міжнародне агентство з атомної енергії також заявило, що Іран дотримується обмежень на рівні, на якому він може збагатити уран, зберігати запас збагаченого урану та інше. МАГАТЕ заявило, що запаси збагаченого урану Ірану залишаються в межах ліміту 300 кілограмів, як це визначено в угоді. Керівниця МЗС Північної Кореї Лі-Ен Хо заявила, що відмова президента США Дональда Трампа від запланованої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Іном є неналежним вчинком. Міністр вказав, що відкритий лист до Кім Чен Іна і те, як він був переданий, це цілковита неповага.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі і актуальні теми цього дня і наступних, звичайно, днів. Все, що важливе, може бути надалі. І тому пропонуємо поговорити про іноземні інвестиції в Україні. Інвестиційний той самий клімат, звісно, такі сухі вислови, багатьох не дуже приваблюють, крім фахівців, можливо, але за цими стоять словами мільярди доларів, які надходять, точніше, на жаль, досі не надходять в Україну, не підкріплюють її, не зміцнюють в умовах війни, яка не припиняється на жоден день у всі ці 4, а то й більше років. Отже, будемо говорити далі про інвестиції в Україну, що заважає їх надходженню.
Перше, це Україна в глобальній конкуренції за фінансовими ресурсами, за капіталом. Наступне питання – масштабування діяльності інвесторів в Україні. Ну і, звісно, питання інновацій – це цифрової економіки.
От саме про це буде йтися на першому засіданні Національної інвестиційної ради за участю президента Порошенка. Чи слід очікувати суттєвих зрушень у даній сфері, що заважає залученню капіталу в Україну? Як поліпшити цей самий інвестиційний клімат? Поговоримо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухати на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. І побачити нас можна. YouTube-канал Радіо Свобода Онлайн. Отож, підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і маєте змогу навіть телефонувати до студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні саме відбудеться перше засідання Національної інвестиційної ради при президенті України Порошенку. Про це, принаймні, повідомляв заступник голови адміністрації президента Порошенка Дмитро Шимків. За словами пана Шимківа, йдеться про три основні питання, зокрема, щодо залучення інвестицій, масштабування діяльності інвесторів в Україні від пілотних проєктів до більш таких широких і питання інновацій цифрової економіки. Багато красивих слів, багато планів, а що ж вдається зараз зробити в цьому плані? Надходження інвестицій, от принаймні, бачите, в цьому засіданні, як повідомляють з адміністрації президента, крім самого Петра Олексійовича Порошенка, братиме участь і прем'єр Гройсман, члени уряду, представники міжнародних компаній, Національна інвестиційна рада, консультативно-дорадчий орган при главі української держави, створена ще в грудні 2014 року. А чому ж тільки зараз, до речі, одна з деталей важливих, а як відомо, диявол криється в деталях саме, чому тільки зараз збирається вона на перше засідання? Що від нього очікувати? От розпитаємо першого нашого гостя прямого ефіру, директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллю Несходовського. Вітаємо вас, пане Несходовський.
Доброго ранку.
От передусім про цю раду. Ну, дійсно, існує вже скільки? Вже 3,5 роки. Чому тільки зараз зібралися на засідання? От ви можете прокоментувати? Ну, звісно, ви не Порошенка, перепрошую. Але все-таки цікаво, чому так стільки часу тільки на перше засідання довелося витратити?
Ну, по-перше, вона не існує 3,5 роки. Наскільки мені відомо, вона почала працювати у 2016 році. І дійсно до цього не збиралися. Ну, якщо ми будемо говорити про інвестиції, то тут більше питання не проведення таких рад, скільки конкретних перемовин, які будуть ведуться з тими представниками цієї інвестиційної ради, з тим бізнесом, бажано іноземним бізнесом, який може інвестувати значні кошти в Україну, з приводу, можливо, створення нових підприємств, можливо, приватизації існуючих підприємств, які б могли отримати інвестиції, можливо, взагалі про інвестиційний клімат в Україні, наскільки він є сприятливий, наскільки він, які очікування у інвестора з приводу того, що має зробити Україна для того, щоб дійсно інвестиції прийшли. Чому саме зараз? Я думаю, що можливо, якась активізація відбулася після оцінки того стану інвестиційних внесків, або, скажімо, інвестицій, які війшли в Україну за попередні рік, і вони катастрофічно малі. І за 2018 рік, незважаючи на те, що у нас є позитивне зрушення щодо макроекономічної стабільності, зростання економіки, інших показників, вони продовжують бути низькими. І я думаю, що ця рада якраз спрямована на те, щоб саме цей момент обговорити, чому ж інвестори не вкладають кошти в Україну, що їм заважає, які у них є застереження.
Пане Ілля, ви кажете, дуже низькі. А в цифрах? Хоча приблизно. Що це? Які це суми?
Порівняння з попереднім роком, ну там зараз я точно суму не скажу, але порівняння з попереднім роком у нас падіння. У нас після 2013 року, в 2014 році, коли почалися військові дії і взагалі капітал став виводитися з України внаслідок цього, плюс ще торговельна війна з Росією, яка у нас відбувалася, це призвело до катастрофічного падіння. Якщо не помиляюсь, там менше біля 1% ВВП. Це дуже низький показник у порівнянні з іншими країнами, навіть нашими сусідами. Тому для України це катастрофічно мало. І, звичайно, ніякого розвитку економіки без цих коштів ми просто не зможемо нічого зробити.
От така, дійсно, весела ситуація. Даруйте. Пане Ілля, залишайтеся, будь ласка, з нами. Якщо вже завершити, звісно, у нас головна тема інвестицій. Чому чому вони отак, як ви кажете, катастрофічно мало надходять в Україну. Але от якщо вже про цю Національну інвестиційну раду говорити, от ми поцікавилися думкою ще одного експерта, він напередодні цього сьогоднішнього засідання прокоментував, висловив свій погляд, який сенс проводити такі засідання, що може зробити такі от такі органи, як ця рада. Отже, думка голови Комітету економістів України Андрія Новака.
Приходять зміни влади, новообрана влада починає ініціювати створення подібних дорадчих структур, ефект від яких дорівнює рівномежу. Ніяка рада інвестиційна, навіть національна, не може замінити інвестиційних умов, які формуються від податкового законодавства, митного законодавства, адміністративного, грошової кредитної політики. Все це неможливо замінити будь-яким радом. Тому швидше до все, цей орган буде просто формальним, працевлаштує декілька осіб, очевидно, на хороші зарплати, але ефекту від нього, як і різних органів, не буде.
Ну, це стверджує Андрій Новак у коментарі Радіо Свобода, звісно, адміністрації президента, категорично не згоджен з такими от оцінками Ради. Я процитую адміністрації, пан Шимків, і не лише він, от нагадує, що Національна інвестиційна рада України – це консультативно-дорадчий орган при президенті, де крім українських чиновників, от як стверджував пан Новак, нібито їх тільки хіба що влаштують на хороші зарплати і толку більше не буде, але от в адміністрації президента наголошують, що до Ради входять топ-менеджери 20 провідних міжнародних компаній, що вже інвестували в Україну або планують інвестиції. Серед них, зокрема, ArcelorMittal, Cargill, Citi, DP World, ну тут General Electric, наприклад, і так далі, і так далі, і так далі. Великий доволі список. От. Ну і міжнародні фінансові організації, Євробанк реконструкції розвитку, міжнародні фінансові корпорації. От, пане Ілля, знову ж таки звертаюсь до учасника нашого прямого ефіру, директор Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського. Ну, такий перелік компаній солідних, може, не так все плохо, погано з надходженням іноземних інвестицій в Україну. Не дарма ж ті ж представники General Electric долучаються до цього процесу, принаймні на рівні засідань.
З приводу General Electric, вони долучаються по причині того, що ми в минулому році підписали угоду з приводу, в цьому році підписали угоду щодо купівлі тепловозів для Укрзалізниці оновлення. І сума контракту є значна. І ступінь локалізації на даний момент передбачається 10%, потім буде 40%. І, звичайно, коли таке придбання, це вже зворотня, це ми проінвестували, вибачте, економіку США, коли придбали таку кількість тепловозів. Алло.
Так, ні, я просто дивуюся, цікаво виходить. Хто кого інвестує?
Тобто, якраз ми вклали так в економіку, і зрозуміло, вони приєднуються, тому що локалізація дійсно все ж таки, якщо 40%, я вважаю, можна було б і набагато більше, тому що у нас є потужності в Україні, які ми могли, але от вони долучилися. Я думаю, ще одна причина, чому ця інвестиційна рада збирається, це показати, що в Україні є великі інвестори. Так, ці інвестиції були зроблені протягом попередніх років, тобто до 2014 року, але вони існують. І от показати, що є великі компанії, які проінвестували, які готові працювати в Україні, які працюють в Україні, і таким чином відповідно показати, по-перше, і внутрішньому користувачу про те, що у нас, бачите, є інвестори. Ну, статистика, звичайно, жахлива. От якраз я подивився, біля 2 мільярдів гривень у нас за попередній 2017 рік. Це падіння на 60% порівняння з 2016 роком. Але у нас от інвестори є, і от вони обговорюють. Але, на моє переконання, інвестиції робляться, звичайно, не так. Для того, щоб зрозуміти, чому в Україні інвестиції не йдуть, нехай спробують просто звичайний кейс побудови нового якогось виробництва в Україні. Коли необхідно пройти всі ті дозволи, які на сьогоднішній день існують, проблеми з виділенням землі, проблеми з підключенням комунікації, вартості підключення комунікації, дозволів чиновників, наша судова система, яка може створювати значні перешкоди і так далі. далі, і так далі. Тобто, треба на конкретному кейсі показати, що дійсно, чи у нас є проблеми, скажімо так, тому що у нас входять якісь інвестори, створені виробництво, чи його нема. А в високих кабінетах ми можемо тільки, скажімо так, ну, чесно говоря, пропіарити і показати, що є. Можливо, це і буде показано зовнішньому світу, що у нас є такі інвестори, тому якщо вони не бояться, то, будь ласка, заходьте. Але все ж таки краще було показати конкретні кейси, які от за цей період, як змінилося бізнес-клімат в Україні.
Пане Ілля, от таке запитання до вас. Ви вже назвали, від чого залежить надходження, точніше, виходить, що в Україну досі не надходження іноземних інвестицій, в тому числі оця і така от судова система, такий розгул корупції, як стверджують критики, незважаючи на всю риторику владну, що, мовляв, боротьба з корупцією дуже ефективна. Пане Ілля, уявимо собі, боротьба з корупцією дуже серйозна і ефективна. Антикорупційний суд, інші судові інстанції незалежні діють дуже, дуже ефективно. Але ж війна, пане Ілля, може держава в умовах війни, жертва агресії, бути інвестиційно привабливою? Чи це просто оксюморон даруйте?
Ні, я зараз поясню. Дивіться, що таке корупція? Корупція – це загроза власності. Тобто до тебе завтра можуть прийти, і вже той завод, та інвестиція, яку ти зробив, вона вже буде не твоя. Це. Таким чином, корупція – це вже фактично втратити все. Що таке війна? Війна – це ризики. Це ризики, але яких можна прорахувати, розуміючи, що повномасштабної війни вже в жодному випадку не буде. Є певні військові дії, є певні втрати, але вони не впливають на ту частину території України, де війна не ведеться. І такі ризики можна прорахувати, і вони є достатніми. Наявність війни для багатьох інвесторів не викликає суттєвих якихось проблем. Ми знаємо багато тих регіонів, які мають високий рівень рентабельності, тому вони є привабливими при тих ризиках, які їх існують, вони є привабливими для інвесторів. Ось що потрібно. Тому все ж таки корупція і проблема з веденням бізнесу в Україні, вона стоїть на першому місці, ніж війна. До речі, опитування, які проводилися, якраз це підтверджує, що ставить на перше місце, що ставить на друге місце інвестор або потенційний інвестор, який міг би війти в Україну.
Пане Ілля, я вам дуже дякую. Спасибі за те, що знайшли час, цей ранній час, взяти участь в нашому прямому ефірі. Я кажу спасибі директорові Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовському. Гарного вам дня, спасибі велике. Ми продовжимо обговорювати те, чому в Україні досі так мало надходить інвестицій, принаймні, якщо вірити в тому числі і офіційній статистиці, і що робить для цього чинна влада, щоб все ж таки поліпшилася ситуація. Сьогодні запланували перше засідання Національної інвестиційної ради при президентові України Петрові Порошенку. І ця рада при главі держави на першому цьому засіданні обговорить кілька основних питань, уточнив заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків.
Засідання відбудеться в Маріїнському палаці. На засіданні буде присутній президент України разом з представниками уряду. До нас приєднається прем'єр-міністр. Якщо говорити про три основні питання, про навколо яких буде вестися дискусія, перше – це Україна у глобальній конкуренції за фінансовими ресурсами, за капіталом, тому що ми знаємо, що є світова конкуренція щодо залучення інвестицій, отримування капіталу, як до українських компаній, як до питань приватизації, як до будь-яких ініціатив, що стосується розвитку української економіки. Наступне питання, яке буде також обговорюватися, це питання масштабування діяльності інвесторів в Україні від пілотних проєктів до значно більших проєктів, більш масштабних. Ну і, звісно, ми не можемо обійти і питання інновацій та цифрової економіки.
Отаке заявив Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації президента України, анонсуючи заплановане на сьогодні засідання Національної інвестиційної ради при президенті України. Запрошую до розмови в прямому ефірі ще одного нашого спікера, економіста, директора державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Володимира Власюка. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго ранку.
Пане Володимире, не знаю, чи ви чули попередній наш учасник прямого ефіру, експерт Ілля Несходовський сказав, що фактично дуже така статистика не просто песимістична для України, а близька до катастрофічної з приводу надходження іноземних інвестицій. А ви як вважаєте, все так кепсько чи ні, на ваш погляд?
Я б ставив би питання трошки ширше. Взагалі про надходження інвестицій. Мається на увазі інвестиції в основний капітал. Я б це ставив би як перше питання, тому що можна говорити про портфельні інвестиції. Це коли там інвестують якийсь пакет акцій, щось чи якісь короткі інвестиції. Ну, це якраз той фактор, який менше цікавить Україну на сучасному стані розвитку. Тут дуже важливо говорити про прямі інвестиції, і навіть не тільки обов'язково іноземні, а й внутрішні, і іноземні. Прямі інвестиції – це означає саме інвестиції в розвиток, створення нових виробництв, створення робочих місць, розвиток виробничої бази. І з цим в Україні дійсно дуже складно. Ну, от, наприклад, є такий показник структурний – це обсяг капітальних інвестицій до обсягу валового внутрішнього продукту. У нас на сьогодні цей показник складає близько 15%. Він трошки вищий, ніж був у минулому році. Однак в країні, якщо вона хоче розвиватися, скажімо, якимось прискореними темпами, а Україні це обов'язково потрібно, тому що ми дуже відстаємо економічно. Ну, ми в рази відстаємо з валовим внутрішнім продуктом, виробництвом. Цей показник має бути відсотків 25-30. В Китаї він, наприклад, 42-43%. В розвинених країнах Заходу він, навіть в розвинених країнах, перевищує 20%. А в нас він дуже низький. Тому з огляду на взагалі питання залучення інвестицій, я згоден, що це велика проблема, і тут треба концентрація зусиль і спеціальна політика, щоб стимулювати ці інвестиції.
От ключова річ, яка має бути політика? Уже 4 роки чинна влада вже при владі, перепрошую за тавтологію. Ну, яка тут політика? Ну, проводити засідання таких рад. Ну, це важливо, звісно, вагомі учасники іноземні. А що можна зробити?
Засідання – це добре. А інвестор зараз, він же ж приймає рішення, інвестувати чи інвестувати. Економіку роблять люди, тому людину треба стимулювати інвестувати, чи діючого підприємця, чи внутрішнього, чи закордонного. Тому те, що відбувається в країні взагалі з інвестиційним кліматом, воно має людину, скажімо, спонукати до впровадження інвестицій. З одного боку, це захист економічних прав і свобод, про які ми говоримо. Ну, тут щось є спроби зробити, але, скажімо, питання з невирішення, наприклад, питання захисту власності приватної. До цього часу в Україні поширені такі явища, як рейдерство. Ну, хто буде інвестувати, коли під загрозою його інвестицій? З іншого боку, є сугубо економічні показники. Ну, наприклад, для того, щоб компанія інвестувала, йому треба забезпечити якісь базові економічні фактори. Доступ до енергомереж, до енергетики, доступ до інфраструктури. Тому що інвестор приватний не буде на себе брати ці величезні нагрузки капітальні. Зараз інвестор має право вибирати, в якій країні інвестувати. Так от, якщо ви, наприклад, приїде в якусь країну, до речі, це в сусідніх країнах добре розвинена, там, в Туреччині, в Польщі, і знайде собі інвестиційні фактори, тобто гарне відношення, інфраструктура, фактори виробництва, робоча сила, що дуже важливо, то він піде в цю країну інвестувати. Отже, держава має займатися політикою, яка створює ці фактори, які підсилює економічний потенціал. Дуже важливим є робоча сила. От колись Україна говорила, що там недорога робоча сила, її багато. Вже цей фактор минув. Ми це вчасно не скористалися цим фактором, і зараз робоча сила їде, іммігрує, виїжджає. Тому треба, наприклад, в цій політиці, в цих рамках, що треба робити? Перше, це підготовка робочої сили. Більше уваги уділити цьому питанню, більше фінансувати цей процес. Однак підготовка робочої сили з тим, щоб вона пізніше знайшла роботу в себе в Україні, на підприємствах, які створюються. Треба будувати енергомережі, розбудовувати, треба розбудовувати дороги. Треба спеціальна політика, яка саме спрямована на розвиток оцих от виробничих факторів. Тоді, зрештою, якщо ти запрошуєш інвестора, він приїжджає і бачить наявність цих факторів, він приймає рішення на користь України. І я б хотів би ще що сказати, що іноземні інвестиції – це дуже важливо. Однак, якщо читати економічну історію, то приклад інвестицій показує внутрішній інвестор. От коли внутрішній інвестор створює історію успіху, то інформація про це дуже швидко розходиться. Тоді приходить і зовнішній інвестор. Там з технологіями, з своїми, скажімо, практиками кращими, з ринками, які він контролює. І от для того, щоб спонукати цього інвестора, треба та політика, про яку я кажу. Її на сьогоднішній день майже немає. Мають бути, скажімо, інформаційний простір, який спонукає людей до ділової активності. От подивіться, наприклад, контент в засобах масової інформації. Ну, дуже багато про політику, дуже багато там всякі там негаразди, всякі там кримінали, всякі там ризики. Тобто ця політика сіє апатію швидше, не може такого бути. Отже, треба інвестувати в ці базові фактори економічні. Перше, мати інформаційний простір, культивувати історії успіху. І це в сумі діє на людину, на його мотивацію здійснювати інвестиції. Отакий блок політики має здійснюватися. Він
не здійснюється. Так от погано було наприкінці чути вашу ремарочку. Не здійснюється, на ваш погляд, досі в Україні, так?
Не здійснюється. Я просто, чи було чути, я говорив про комплекс факторів.
Ми почули, просто саме дійсно, я так зрозумів, ну, зрозуміло з контексту, що ви частка не випала, але ви її теж мали на увазі. Так.
Інвестор має право вибирати, правильно. Куди він поїде? Ну, він поїде туди, де він буде забезпечений виробничими факторами найкраще. От я ж казав, про робочу силу, про базову інфраструктуру, про доступ до, скажімо, до ринків. Весь цей комплекс факторів має бути перед інвестором. Ну, ви знаєте, ну, Україна часто запрошує, а от яка практика склалася, враження про Україну? От приїжджає інвестор, йому кажуть там, да, приїжджає, у нас гарні можливості, гарний потенціал. А в реальності часто він знаходить проблеми, що багато питань не може бути вирішено. Його треба взагалі опікувати інвестора, займатися персонально важливими факторами. Якщо крупні компанії заходять, мають на вищому рівні їх зустрічати і давати їм гарантії того, що вони, наприклад, бажають для того, щоб прийти з інвестиціями.
Угу. Спасибі вам велике, пане Володимире, що ви теж знайшли час для участі в нашому прямому ефірі. Дякую економістові, директору державного підприємства «Укрпром» зовнішня експертиза Володимирові Власюку. І запрошую ще одного експерта нашої програми, спікера, заступника директора Центру економічної стратегії Марію Репко. Пані Марія, і вас вітаю.
Вітаю вас також.
Пані Марія, за вашими спостереженнями, надходження іноземних інвестицій в Україну. Критична ситуація, близька до катастрофічної, як от, наприклад, казав учасник нашої програми експерт Ілля Несходовський. Чи не все так скептично виглядає?
Тривоги, скажімо так, близька до нульової позначки.
Пані Марія, що можна змінити? Так, от що ж так, от чому? От, перепрошую, просто у нас тут 4 хвилини навіть менше залишилося. Ваша думка цікава. Добре, констатація, це важливо, звісно. От що б могла Україна надалі зробити? Які основні чинники перешкоджають надходженню іноземних інвестицій в Україну? Війна. От таке брак захисту приватної власності, як для внутрішніх інвесторів, так і для іноземних. Чи, можливо, просто втрати попередніх років настільки вагомі, що вже важко щось змінити? Робоча сила тікає до тієї ж Польщі або інших держав. От що тут основне заважає?
Ми провели опитування серед іноземних інвесторів, які інвестували в Україну. Разом із EPA і Dragon Capital ми опитали більше 90 іноземних компаній, які або мають тут інвестицію, або заходили, або вони портфельні інвестори. На перше місце вони поставили корупцію, тобто неможливість вирішити питання без якогось хапаря і таке інше. На друге місце вони поставили недовіру до судової влади. Це неможливість захистити своє право власності в Україні. На третьому місці монополії і те, що олігархи часто захоплюють регуляторів, якісь бюджетні потоки, державні підприємства і нормальні чесні компанії, з ними дуже важко працювати. І війна у нас лише на четвертому місці стоїть в опитуванні. Тобто вона навіть не настільки важлива, як корупція, суди та захоплення влади.
Угу. Ну, те ж саме, пані Марія, те ж саме рейдерство мається на увазі, оце один з пунктів, так, зокрема?
Ну, ви знаєте, я думаю, що да, рейдерство, воно входить в другий пункт, це правовладдя, да, це справедливі суди і правовладдя.
Угу.
А корупція рейдерству допомагає. Тобто тут, скоріше за все, воно поділено, да, між двома цими пунктами.
Пані Марія, чи можна вас розуміти, і от аналізуючи ці дослідження, які ви зараз, результати яких ви озвучили, що, власне, коли ми говоримо про політику держави, України, звісно, в даному разі, щодо поліпшення інвестиційного клімату, то тут просто державі треба робити те, що і крім інвестицій від неї чекають люди, які обирали цих можновладців, які, даруйте, ну, пафосу цей вже, він може й недоречний, стояли на Майдані і так далі. І на фронті воюють, чекають ефективної боротьби з корупцією, поліпшення взагалі будь-яких кліматів економічних і так далі. І якщо будуть успіхи в цьому плані, то інвестиції підуть. Правильно так казати?
Абсолютно вірно, це так. І того ж самого вимагає МВФ.
Угу. Пані Марія, а от ще є в нас час, дуже цьому ради. Позитивні, от Польща та ж, вона ж ефективно розвивається, інша держава, хоча от та ж Польща була в соцтаборі. Звісно, це в тому числі відбувається за рахунок ефективнішого більшого надходження іноземних інвестицій. Як вдалося позитиву отримати ті же Польщі іншим успішним в планах, в плані інвестицій державам?
Польща провела ринкові реформи. А Лешек Бальцерович, який зараз радить Гройсману, у той час, коли він був у Польщі у руля, він проводив не напівреформи, як зараз це зробила Україна в газовому, наприклад, секторі, да, чи в енергетиці, а він дійсно привів до ринку всі ті пострадянські, ну, спотворені галузі, які були на той час у Польщі. Це було болюче для населення. Це привело до того, що ну, люди так якийсь час там затягнули пояси. Але це привело до того, врешті-решт, що в Польщі створилися справжні ринки.
І дало результат. Перепрошую, пані Марія. Дуже дякую, Марії Рибко, за участь в нашому ефірі.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главная к этому часу. В Минтрансе России уволили куратора безопасности Керченского моста. В Киеве под посольство России принесли булочки для Путина. Российские олигархи Миллер и Дерипаска попали под украинские санкции. Сейчас подробнее. Новоназначенный министр транспорта России Евгений Дитрих уволил Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на копию приказа об увольнении. По информации российского СМИ, действие трудового договора прекращено по инициативе самого работника. Его обязанности до назначения нового руководителя будут выполнять заместители. Публичных комментариев Шерстникова по этому поводу нет. Автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движение легковых машин 16 мая. Железнодорожная часть моста пока не достроена. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста в аннексированном Крыму – доказательство полного пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Булочки для Путина принесли под стены российского посольства в Киеве украинские писатели. Так литераторы протестуют против незаконного удерживания украинских политзаключенных в России и аннексированном ею Крыму. В частности, Олега Сенцова, который голодает уже 12-й день. Об этом Пятому каналу рассказала поэтесса Елена Максименко.
Сенс в тому, що кремлівський режим пожирає людей, і ну, на символ чого вкладені такі от людські фігурки в ці булочки. Їх кількість відповідає кількості кремлівських бранців, заради яких Олег Сенцов оголосив голодування.
Несколько десятков людей пикетировали здание консульства России в Харькове. Там горожане также вышли поддержать режиссера Олега Сенцова.
Це ім'я постійно от лунало, і те, що сьогодні він оголосив голодування, значить ситуація критична. І те, що він наважився на це означає, що ми не можемо от залишатися осторонь.
По-перше, мабуть, з нагадуванням, да, про те, що є дуже багато українців, багато своїх, які все ще знаходяться в російських тюрмах. Ну, на жаль, ми про це забуваємо. Ще одна проблема, що таке відчуття, наче про це забуває держава. Тому що, ну, ми не знаємо деталей того переговорного процесу, але виглядає на те, що він якийсь, ну, не дуже швидкий.
16 мая этого года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом, режиссер требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Глава крымско-татарского народа Мустафа Джемилев призвал его прекратить голодовку. Защитники животных провели вторую акцию у здания Министерства спорта России в Москве, протестуя против незаконного отлова и убийства бродячих животных в преддверии чемпионата мира по футболу. Поначалу полиция никак не препятствовала активистам, но через три часа после начала акции внезапно задержала 5 человек.
Если они буквально прям в скорейшем порядке не решат эту ситуацию, не запретят убийство, не возьмут под контроль, то будут протесты на чемпионате мира по футболу. Мы их обещали тогда, мы их обещаем сейчас. Сейчас сходится народ.
Стоп убийство! Стоп убийство! Стоп убийство!
Подробнее об этом смотрите в телесюжете на сайте Крым Реалии. В обновленный санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины попал ряд российских чиновников и бизнесменов, в частности, глава газовой компании «Газпром» Алексей Миллер, сообщается на сайте президента Украины. Также в перечне владелец российского алюминиевого гиганта «Русл» Олег Дерипаска, бизнесмен Виктор Виксельберг, сын миллионера Аркадия Ротенберга Игорь, нефтяной магнат Сулейман Керимов и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Санкции введены на 3 года, не предусматривают блокирование активов и запрет вывода капитала за пределы Украины, а также запрет на въезд на украинскую территорию. 24 мая подконтрольный Кремлю суд в Крыму приостановил работу кафе «Солочек» в Бахчисарае. Причина – якобы нарушения, которые были найдены в ходе прокурорской проверки. На суде юрист Рустем Кемилев заявил, что за все время существования кафе никаких нарушений не наблюдалось. Крымско-татарское кафе «Солочек» временно прекратило работу еще с 27 апреля. По информации главы Меджлиса крымско-татарского народа, владельцем кафе является Марлин Асанов, который был арестован в октябре прошлого года по надуманному делу «Хизбут Тахрир». Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, временами облачно, до 26 выше 0. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет! Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM слушайте нас круглосуточно. Слушайте нас круглосуточно на сайте «Крым Реалии». Там же на сайте «Крым Реалии» вы можете найти записи всех наших радиопрограмм, если вы что-то пропустили. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
В Крыму в районе села Пионерское был похищен и избит Асан Игиз, делегат Курултая крымских татар. Что известно об этом похищении, почему в Крыму систематически задерживаются активисты крымско-татарского национального движения, члены Меджлиса, делегат Курултая в данном случае, чего хотели добиться похитители? Об этом мы поговорим после сюжета о том, как произошло похищение и первой реакции на него.
Крым в центре внимания.
Днем 23 мая неизвестные в форме сотрудников ГИБДД России похитили делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Игиза. Это случилось в районе села Пионерское, недалеко от Симферополя. О похищении сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Позже вечером того же дня объединение «Крымская солидарность» сообщило о том, что похищенного нашли избитым в Симферопольском районе. Сразу после этого адвокат Айдар Азаматов и брат Асана Абдурахман Игиз увезли его в больницу. Вскоре в комментарии журналистам Асан Игиз сообщил, что считает все случившееся с ним еще одним актом устрашения крымских татар, поскольку ранее ему не поступало каких-либо угроз. Адвокат Асана Айдар Азаматов рассказал, будет требовать расследования этого дела и следить за работой крымских правоохранительных органов.
Мы подали все соответствующие документы, заявления о похищении, о возможном преступлении со стороны должностных лиц. Естественно, будем мониторить все это. Асан считает, что все это связано с теснениями крымских татар на территории Крыма.
На информацию о похищении отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На своей странице в Твиттер он выразил протест действиям российских властей.
Люди исчезают и подвергаются репрессиям в Крыму. Мы протестуем против задержания и жестокого избиения делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Игиза. Похоже, Кремль считает, что такие преступления могут быть совершены безнаказанно.
Публичных комментариев российских силовиков по поводу инцидента с похищением и избиением Асана Игиза нет.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете присоединяться к нашим трансляциям в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Обязательно зачитаем, озвучим наиболее интересные. До эфира мы связались с самим Асаном Игизом и расспросили его, как все происходило. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Несколько человек схватили, скрутили, завели в машину, надели на голову мешок, руки скрутили за спину, надели наручники, несколько сделали ударов в корпус, положили лицом в пол. После этого в районе часа, может быть, чуть более, везли в машине по трассе, как, насколько я понял, стиль вождения водителя. Несколько раз заезжали на грунтовую дорогу, были в городе, потом выехали за город. Машина несколько раз останавливалась, заходили, выходили люди, открывали багажник, что-то грузили, либо выгружали. После этого заехали опять в конце всего этого на грунтовую дорогу, заехали, как я уже слышал, трава шелестит по дну автомобиля, заехали в поле, заехали в лесополосу, там меня вывели из машины, сняли наручники, положили лицом в землю, сказали, что нужно считать до 200 и ушли. Оставили меня, после этого я вышел на открытую местность, увидел, что эта местность мне незнакомая, там раньше не бывал, по тропинке вышел к основной дороге, на общественном транспорте доехал до Симферополя, там на такси добрался до своих близких. Но так как это, к сожалению, не первое событие в Крыму подобного рода, я, разумеется, понимал, что это одно из похожих похищений, которые уже были в Крыму. Я уже понимал, что меня похитили, но не знал, в каком направлении и с какой целью меня везут. А задавать им вопросы я не стал. Во-первых, это было бессмысленно. Во-вторых, они сами потребовали в очень жесткой форме не общаться с ними и вообще ничего не предпринимать. У них были все атрибуты сотрудников ГИБДД или ДПС. Но были ли они таковыми, я не могу утверждать, потому что похищать людей не входит, насколько я знаю, в обязанности и в практику подобных служб. Поэтому не могу говорить на 100%, являются ли они на самом деле сотрудниками ДПС. Все атрибуты, то есть форма, жезл, автомобиль и так далее, были, напоминали стандартный экипаж сотрудников госавтоинспекции. В первую очередь мы обратились в полицию и в следственный комитет с заявлением о похищении человека. Надеюсь, что они примут соответствующие меры и будем продолжать искать все возможные законные способы привлечения виновных к ответственности. Поиска и привлечения виновных. Но сегодня в Крыму ситуация абсолютно беззакония и системного беспредела в отношении безопасности и похищения людей. Поэтому не только я, но и любой другой житель Крыма в принципе не может себя чувствовать в безопасности в такой ситуации. Особенно, когда правоохранительные органы не реагируют должным образом на подобного рода происшествия.
Крымчане говорят.
Итак, это был комментарий непосредственно жертвы этого похищения Асана Игиза. И действительно, он говорит о том, что это не первое похищение вот подобное на Крымском полуострове. Да, действительно, 2 года назад в Крыму был похищен Эрвин Ибрагимов. Мы о нем вам регулярно тоже говорим, о том, как вообще развивается эта история. 2 года назад в Бахчисарае был похищен Эрвин Ибрагимов людьми, которые были одеты в форму сотрудников ДПС. И до сих пор ничего не известно об этом. Российское следствие так и не раскрыло этого дела. Более того, родственники, адвокаты Эрвина говорят о том, что следствие не продвигается вообще никак. 2 года уже прошло с этого похищения. С нами на связи Тарас Ибрагимов, журналист. Тарас, здравствуйте. Итак, что можно еще добавить об этой истории? Есть ли какие-то версии, зачем похищали Асана Игиза?
Ну да, тут, наверное, с этого и стоит начать, что самое главное в истории Асана Игиза, это помимо того, что он нашелся, это то, что мы так и не узнали, зачем это было сделано. И мне кажется, что здесь вот как раз-таки одна из таких, наверное, бонусных целей, до которых добивались похитители, это посеять вот такую панику неизвестности, наверное, и там в голове у Асана, и в принципе типа, у крымских татар, наверное, чтобы вот как-то вот они ходили и думали, что это может случиться с любым, кто здесь вот там как-то может что-то проявлять. Хотя, например, вот я, например, не был знаком с Асаном до там вот этого случая, и ну вот этот случай, в том числе, типа, вот то, что никто не знал его до этого, да, то есть там он не активист какой-то особо выделяющийся и человек, который проявляет здесь какую-то там супер видную позицию, еще больше, мне кажется, вот намекает на то, что абсолютно какая-то случайная такая жертва. Ну, не совсем, конечно, случайная, то есть как бы там у него есть какой-то бэкграунд, вот, но тем не менее, вот мне кажется, это чем-то может объяснить вот цель похитителей, с учетом того, что они не предъявили каких-то обвинений, каких-то условий, там, может быть, молчать или чего-то там не делать. Потому что я напомню, что, допустим, это действительно не первый случай, там, помимо Эрвина Ибрагимова, здесь была масса случаев, когда людей также вывозили, там, допустим, в ту же лесопосадку, но с них им ставили конкретные условия. Это сотрудничество, допустим, со следствием и работа в качестве какого-то стукача или там тайного свидетеля по делам Хизбут-Тахри. Вот таких случаев здесь как минимум 5.
5 таких
там, того
случаев?
Того же Петра... Да, вот, допустим, тот же Петр Бородин из Ленина, это недалеко от Керчи, поселок есть. Это очень похожий случай, как и с Асаном. Его тоже вывозили в лесопосадку, но ему, помимо того, что его избивали, ему угрожали травматическим оружием и прямо говорили, что, пожалуйста, сотрудничай с нами по делам Хизбут-Тахрир в качестве свидетеля и стукача, либо сядешь сам по этим делам. Ну, он отказался, и, собственно, вот сейчас вот он, наверное, ходит в каком-то тоже подвешенном состоянии. Этот случай, если не ошибаюсь, полугодичной давности. Также был случай с Эмилем Мухтеремовым, крымский татарин. Тоже очень похожий случай. Там обошлось без оружия травматического, но там тоже были угрозы в адрес этого молодого человека. И также вот условия сотрудничать в качестве свидетеля по делам Хизбут-Тахрир. Наверное, можно вспомнить громкий, но давний случай Эмиля Кросса, когда человека пытали током. Также это все связано с громкими уголовными делами по Хизбут-Тахрир, по терроризму. Ну вот, собственно, что я могу вспомнить, это навскидку. На этих случаях здесь все хватает.
То есть правильно я понимаю, что подобные похищения людей, избиения, вывоз куда-то в лесополосу, это такой стиль работы сейчас российских силовиков в Крыму? Можно ли говорить, что это уже как правило?
Мы на самом деле здесь как бы люди в форме ГИБДД, то есть как бы вот знак вопроса. Кто это такие, да, то есть мы не говорим, что это ГИБДДшники, да, понятное дело, что ГИБДД таким не занимается, вот, что это там люди в форме. И вот, собственно, мы с адвокатом общались, и, ну, здесь как бы явный вывод, да, кто это делает. То есть здесь понятное дело, что это там 90% что-то сотрудники ФСБ. И очень хорошо, на самом деле, что есть хоть какая-то зацепка в истории с Асаном. То есть есть за что зацепиться, что здесь фигурируют должностные лица, да, то есть там люди в форме ГИБДД. Уже, соответственно, можно описать какие-то конкретные заявления, какие-то конкретные жалобы, хоть как-то качать эту ситуацию. Потому что, допустим, с тем же с этими ребятами, про которых я рассказал, там не было такой истории. То есть там просто люди в штатском в микроавтобусе вывозили и вот проводили такие беседы. То есть там намного сложнее эти ситуации как-то раскачивать и добиваться какого-то правосудия и как-то, чтобы среагировали власти на это. Там ситуация сложнее.
В любой ситуации подобное похищение человека – это история довольно-таки резонансная. И понятно, что интерес общественности к этой истории есть. Но такой вопрос. Пишут ли об этом что-то крымские средства массовой информации? Что-то об этом говорится в крымском информационном пространстве?
Ну вот я, например, знаю, что про случай с Асаном Эгизом писал Крыминформ. И они писали достаточно нейтрально. Они только умолчали о том, что его сильно избили, пока вот возили по городу и за город. И вот честно, я не знаю, зачем они это сделали, то есть зачем они это написали. То есть там такая абсолютно более-менее нейтральная заметка, как для Крыминформа.
Исключение из правила, да?
Нашелся. Да, да, абсолютно верно. Асан Эгиз нашелся там, и вот они пересказали вот эту историю, в принципе, что сделали украинские средства массовой информации. А вот по тем случаям, которые я перечислил, и в том числе про Эрвина Ибрагимова, вот полная тишина.
Спасибо. Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Тарас Ибрагимов, журналист. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму и желаете принять участие в нашем эфире. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также продолжайте комментировать наш эфир в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Здесь пока вот традиционная перекличка про ходит у нас от Харькова до Бахчисарая. Пишет Илья Борисович, если Россию признают спонсором терроризма, может, наконец-то чемпионат бойкотировать будут цивилизованные страны. Вот такие мнения. Выражайте свое мнение. Мы приглашаем всех выразить свое мнение в нашем эфире. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о похищении Асана Эгиза. И сейчас мы продолжим разговор с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана Эгиза. Айдер, здравствуйте. Итак, о состоянии здоровья Асана Эгиза, сняты ли побои, как он себя сейчас чувствует?
Доброе утро. Ну, по поводу состояния здоровья, вчера мы виделись с Асаном, мы ходили с ним в комитет. Он, конечно, чувствует себя намного выше, чем это было в день его похищения. Потому что в день его похищения он был такой весь измученный, весь уставший. И когда мы его обнаружили, у нас были опасения по состоянию здоровья, конечно, и сразу мы поехали в больницу, в 6-ю городскую больницу Симферополя. Там нас осмотрел врач. Ну, тот врач, который находился там, он сказал, что ну, особо никаких там опасений нет. Он осмотрел лицо Сана, осмотрел тело и сказал, что есть там небольшие ссадины на лице. Вот. Ну и то, что он уставший, ему нужно отдохнуть, поспать. И ну, порекомендовал нам там некоторые мази по поводу, ну, чтобы помазал он там лицо, и чтобы снять эту отечность. А в целом состояние здоровья нормальное.
Продолжаем разговор с Айдером Азаматовым. Продолжим после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что Украина уже давно доказала свою враждебность. И поэтому наши спецслужбы должны выявлять и нейтрализовывать всех этих охлядких провокаторов.
Во-первых, я, пожалуйста, будьте с нами на связи, у меня к вам есть вопрос. Во-первых, я попрошу вас воздержаться от любых оскорбительных слов, это неприемлемо в эфире «Радио Свобода», тем более, что вы звоните нам постоянно, и вы должны были уже это каким-то образом уяснить. Скажите, а вас не беспокоит, что по Крыму передвигаются вот некие люди в форме сотрудников ГИБДД и воруют людей? Без суда, без следствия.
Меня больше беспокоит, что Украина сюда засылает своих террористов.
Боже мой, смотрите, чтобы вы как-то вот в роли такого террориста каким-то образом не оказались, потому что практика показывает, что в Крыму на этом месте может оказаться, в принципе, каждый. Мы продолжаем разговор с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана Игиза. Айдер, пожалуйста, ваша реплика на звонок нашего слушателя.
Ну, не буду комментировать по этому поводу. Человек свое мнение какое-то.
Ну да, да, здесь действительно... Да, давайте, наверное, продолжим конструктивный разговор. Скажите, вот по этим людям можно ли каким-то образом установить личности или принадлежность похитителей к каким-то российским силовым структурам?
Ну, по поводу принадлежности к российским силовым структурам, ну, пока об этом рано говорить, потому что сейчас ведется следствие по этому поводу. И опрашивали вчера вот Асана. Порядка 2 часов в Следственном комитете его опрашивали. Как это было, видел ли он кого-то, может ли он опознать кого-то из них. Потому что кроме тех неизвестных людей в форме, ну, в камуфляжной форме, которые были в масках, там, в балаклавах, невозможно там взять и опознать. Там были люди, которые были одеты в форму сотрудников ГАИ, ГИБДД. Они, кстати, были без без балаклав, там, без каких-то там... Ну, то есть лица у них были открыты, и, может быть, их можно будет как-то опознать, а там уже узнать информацию из силовых структур, есть ли такие люди у них. И, насколько мне известно, были уже сделаны ряд запросов в тот же ГИБДД по поводу возможного патрулирования их сотрудниками вот в том районе. Ну, опять же, это такой запрос, чтобы вот уточнить, были ли сотрудники ГИБДД там настоящие, да, в тот момент на месте, где его похищали.
Продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Я хочу поговорить насчет, вот вы говорите, что... Это государственная структура. Может это быть просто отщепенцы, которые это делают. Плохо работает, может, милиция тоже, что не ловит их. Отщепенцы, которые ловят и специально хотят показать свою силу какую-то или что, как среди молодежи было.
То есть какие-то самозванцы надели форму сотрудников ГИБДД и
похищают
людей.
Часто так. Это раз. И второе я хочу сказать. Вот слушайте, я звоню вам по своему телефону, вы все время отвечаете там тра-ла-ла, ба-ла-ла, и никогда не включаете. Я уже беру невестский телефон, и все. Хотя вы говорите, что для всех доступ открыт.
Открыт.
Меня это удивляет. Понимаете, я сейчас не по своему телефону звоню. Свой вы вырубаете. А я вас никогда не оскорбляю, а говорю объективные вещи.
Ясно, претензия принята. Ну, возможно, это какая-то техническая неисправность. Правда, не знаю, в чем дело, потому что, ну, вот перед вами звонил нам человек, который дозванивается постоянно и, к сожалению, допускает некоторые оскорбления в нашем эфире. Ну, что ж уж делать, если мы уж декларируем такую открытость. Дозвониться могут действительно все. Возможно, имеет место какая-то техническая проблема. Продолжаем эфир. Я напомню, что беседуем мы с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана Игиза. Айдер, у нас буквально пару минут осталось. Ну вот действительно, да, у нас слушатель говорит, что вот у него такая версия появилась, что в Крыму некие люди просто занимаются разбоем, одевшись в форму сотрудников ГАИ. В любом случае, эта история вопиющая. Подано ли заявление об этом похищении? И как вы считаете, будет ли эта история расследована российскими силовиками?
Заявление о похищении еще было подано в день, когда его похитили, его братом. в полицию. И заявление было также подано в Следственный комитет по факту возможного участия в этом каких-то там должностных лиц. Опять же, мы не можем утверждать. Ну и хотел бы вот по поводу мнения слушателя этого, по поводу чеченцев. Ну, я бы не оскорблял бы этот чеченский народ, потому что не обязательно, чтобы это был всегда чеченец, если речь идет о похищении. Это прекрасный, нормальный народ, с которым можно общаться, и не обязательно говорить, что если он чеченец, значит, он вот прирожденный какой-то там преступник или там, если понятный человек. По поводу раскрытия этого преступления, ну, мы будем поэтапно проходить все эти стадии. Сейчас я не буду говорить, будут ли они что-то делать или нет. Они делают пока то, что они должны делать. Пока они вчера вот опросили ИИДа и принимают меры для того, чтобы там провести все оперативно-розыскные мероприятия.
Спасибо. Мы будем далее внимательно следить за тем, как развивается ситуация. К сожалению, подошло к концу время этого эфирного блока. Напомню, что с нами на связи был Айдер Азаматов, адвокат Асана Игиза. Мы продолжаем эфир. Напомню, для тех, кто слышит нас на средних волнах, что мы продолжаем вещание на частоте 105.9 FM на сайте Крым Реалии, Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам. Мы продолжим через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Крыму обмелели верховья Белогорского водохранилища. Джамилев призывает Сенцова срочно прекратить голодовку. Украина лишила Иосифа Кобзона всех званий и наград. Сейчас подробнее. Верховья Белогорского водохранилища, одного из крупнейших в Крыму, сильно обмелели, сообщает корреспондент Крым Реалии. По его информации, это связано с засухой в Крымском предгорье, а также с тем, что ресурсы водохранилища направлены на обеспечение потребностей восточных районов Крыма. Расход вод значительно превышает их приток. Местные жители рассказали корреспонденту, что уровень воды в Белогорском водохранилище с каждым днем заметно убывает. Это водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу. Уполномоченный президент Украины по делам крымско-татарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в эфире «Голоса Америки» призвал украинского режиссера Олега Сенцова прекратить бессрочную голодовку.
Необходимости голодовки, тем более умирать в застенках российских, не следовало бы. Я бы от всего сердца, чистосердечно, хотел бы предложить Олегу, чтобы он прекратил голодовку. Таких мужественных людей, как Олег, надо говорить правду, не так уж много.
Сегодня 12-й день голодовки Сенцова. Крымчанин требует освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Суд в Симферополе отменил снос торгового центра «Купол». Владельцы здания просили суд не только приостановить действия постановления горадминистрации, а вовсе запретить властям города снос или демонтаж объекта до вступления в законную силу окончательного судебного решения. В удовлетворении этой части иска суд решил отказать. Публичных комментариев властей Симферополя по этому поводу нет. Украина лишила российского певца Иосифа Кобзона всех званий и государственных наград. Об этом говорится в документе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также заблокированы активы Кобзона на территории страны. Ему отказано в предоставлении и отмене виз. Эти ограничения действуют бессрочно. Кобзон публично поддерживает пророссийские группировки ДНР и ЛНР и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, будет временами облачно, до 26 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки термометры также покажут плюс 26. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню, что нас слышно круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым. Реалии». Там же вы можете найти записи всех наших радиопрограмм, если что-то пропустили. Прямые трансляции мы ведем также в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к этим трансляциям. Там вы можете комментировать происходящее. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Нам интересна ваша реакция. Вы можете непосредственно принять участие в нашем эфире. Для этого достаточно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. И если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Если вдруг не получается дозвониться, обязательно напишите нам. Мы, если вдруг какие-то технические проблемы, да, надо их решать. Мы открыты для всех точек зрения. Также напомню, что контакты нашей редакции вы можете найти на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, неделя. Около недели осталось до старта вступительной кампании для крымчан. Начинают работу образовательные центры «Крым. Украина». Поговорим о том, как абитуриенту из Крыма поступить в вуз на материковой части Украины. Могут ли студенты крымских университетов перевестись в украинский вуз? И как здесь быть с академической разницей? В какие сроки нужно уложиться на вступительной кампании 2018 года? Об этом мы поговорим. И давайте обратимся к мнению самих студентов. Наш корреспондент радио «Крым Реалии» Елена Нестеренко пообщалась с крымчанкой, которая поступила в вуз на материковой части Украины. Она рассказала о том, какой была процедура поступления и с какими трудностями она столкнулась.
Очень хотелось получить украинское именно образование, потому что особой перспективы в Крыму не видно. Вот, и родители узнали о том, что можно поступить таким образом, что можно выехать, закрепиться за какой-то школой, потом сдать ЗНО, так как и все, и уже подавать документы в высшее учебное заведение. Мы выехали, я закрепилась за школой, это было почти в конце 11 класса, в 16 году. Потом сдала ЗНО и подавала документы. Потом совершенно случайно я узнала то, что Таврический национальный университет переехал из Крыма в Киев. Поехала туда, подала документы и хотела подать на специальность одну, но там надо было досдать экзамены еще некоторые. Мне предложили тогда в письменном виде, можно было отказаться от ЗНО и сдать экзамены у них на месте. То есть там преподаватели уже были, мы тогда были в крымском доме. Я сказала то, что лучше я буду по ЗНО, то есть тоже 100% просто информация, то, что возможность есть поступить. Мне было не особо сложно, потому что я выезжала сдавать ЗНО. А как остальные через вот эти вот экзамены поступали, я, то есть, не знаю. Конечно, были небольшие проблемы с общежитием. Учеба у нас начиналась с 1 октября, а не с 1 сентября, как у всех. Поэтому тут еще пришлось вот решать насчет жилья вопросы. А потом уже предоставили общежитие и корпусом еще одним обеспечили, то есть как-то потихоньку уже обжились.
Ты чувствовала на момент поступления, что тебе какое-то особенное отношение к себе, либо особенно положительное, какие-то льготы, какие-то привилегии, преимущества, а может быть, наоборот, тебе было тяжелее поступать?
Было тяжелее в том плане, то, что вот очень много ребят могут поехать домой к себе, там через пару километров или пару десятков километров, а мне приходилось очень далеко ездить, то, что вот очень большое расстояние и проблемы с перемещением. В этом плане, конечно, тяжело, особенно когда были еще непонятки с общежитиями, с жильем, тогда да, но у меня была оформленная справка переселенца, по ней мне были льготы при поступлении. У меня, если был с кем-то одинаковый балл совпадал, то привилегия шла в мою сторону. И ощущалась какая-то забота, поддержка всех детей, которые приехали из Крыма, потому что все прекрасно понимали эту ситуацию, то, что вот приехали, тяжело, как-то все вместе держались, и у нас были и сопутствующие какие-то руководители наши, вот они нам помогали добраться куда-то, и там ездили с нами, смотрели и общежитие. В общем, очень хорошо помогала приемная комиссия.
Напомню, что это комментарий студентки из Крыма. Мы изменили ее голос, потому что анонимность здесь важна. Мы далее поговорим о том, насколько важна анонимность для крымских абитуриентов при поступлении, как украинское государство ее обеспечивает. Далее давайте послушаем продолжение этого комментария о том, мешали ли ей бюрократические моменты при поступлении и почему эта крымчанка решила получать образование именно на территории материковой части Украины.
А имел ли место фактор бюрократии, когда ты поступала? Заполнение большого количества форм и так далее, может быть?
Нет, форма поступления была стандартная. Единственное, вот только то, что предлагали экзамены сдать или на месте, или остаться при своих результатах снова. Так, стандартный пакет документов был, и ничего такого особенного не могу вспомнить. Несложное было поступление.
Ну, ты сама решила поступать, правильно? Именно в Таврический и вообще на материковую Украину? Или ты с кем-то советовалась, может быть, из тех, кто тебе сказал, что все-таки котируется диплом украинского образца, выданного на материке?
Ну, просто у нас еще вот этот вот выпуск, получается, как один из переломных был, когда и 9 класс мы заканчивали, только вот это все началось. И у нас очень много ребят из моего класса, из моего выпуска, мы группкой прям уехали. Мнения особо никакие не слушали, потому что знали, что украинское образование будет и котироваться намного лучше, и хотелось получить вот на материковой части Украины, потому что там очень много и преподавателей поменялось везде, и вообще вот как-то волна такая нахлынула. Нормального образования мы бы там не получили, вот посчитали. И нам и родители помогали. То есть решение, по сути, принимала я сама, и родители только поддерживали. Со мной приехало сюда еще двое ребят, которые тоже поступили в Киев, но они, правда, не в Таврический национальный, а в другие университеты. Они тоже выезжали, ЗНО сдавали. Вот. Ну, решение принимала сама.
А как ты считаешь, это правильно, что сейчас дается крымчанам больше льгот? Это будет играть какую-то роль при поступлении? Или тебе и так ты поступила, как ты рассказываешь, легко относительно, правильно?
Ну, льготы, конечно, бы хотелось. Это в любом случае хорошо, потому что ребята приезжают, им тяжело тут еще сориентироваться. Тем более, вот если из небольших каких-то городов Крыма попасть в Киев, тяжело. Вот. Ну, льготы всегда это приветствуется только. А так пока что вполне хватает всего.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о вступительной кампании для крымчан, о возможности для крымских абитуриентов поступить в вузы на материковой части Украины. С нами на связи Ирина Жданова, председатель украинской общественной организации «Фонд Открытая политика». Ирина, здравствуйте. Итак, давайте проговорим вот этот момент. Мы стараемся быть полезными для наших радиослушателей. Прежде всего, основные этапы этой вступительной кампании для крымских абитуриентов.
Ну, в университеты Украины можно вступить по упрощенной процедуре через образовательные центры «Крым-Украина». Они будут работать с 4 июня по 28 сентября. Но очень важно понимать, что для того, чтобы получить, гарантированно поступить на бюджет и пройти по квотам, которые будут и в этом году для крымчан, необходимо подать документы до 20 июля и пройти вступительные экзамены до 23 июля. Вот очень важно понимать, что нет необходимости сдавать внешнее независимое оценивание. Можно вступить через образовательные центры «Крым-Украина» без украинского паспорта, без аттестата и свидетельства за 9 класс и без сертификата внешнего независимого оценивания. Для этого необходимо приехать в образовательный центр, который работает на базе 35 университетов в разных очень городах. Это есть и Киев, Таврийский национальный университет, и университет Детьмана экономический, и в других областях, и в Херсоне, и Одесская область, и Николаевская, Запорожская область. И весь полный перечень вот этих образовательных центров
есть на сайте Министерства образования Украины, mongov.ua, там есть рубрика для жителей Донбасса и Крыма, а также есть на сайте dostupnoosvita.com.ua, там есть не только перечень образовательных центров Крым-Украина, там есть контакты, все специальности, которые предлагают эти университеты. И скажу также, что кроме университетов есть возможность также поступать на бюджет, в техникумы, колледжи. И для этого необходимо тоже приехать обязательно и сдать документы до 1 августа. А вот уже экзамены вступительные пройти до 7 августа. Это если вот в техникумы, колледжи поступать. Так? И очень важно понимать, что в Украине в прошлом году была квота для крымчан отдельная, это 2300 мест в университетах. И кроме этого, в этом году квота будет не меньше. Это гарантированные места, бюджетные места, на которые крымчанам можно поступить именно на бюджет. Но очень важно понимать, что если они приедут в сентябре, это будет уже маловероятно, уже будет возможность вступления на контракт. Но если приехать, сдать документы до 20 июля, вот, и пройти вот эти три экзамена до 23 июля, это гарантированное поступление на бюджет. Какие три экзамена? Первый экзамен – это украинский язык, второй – история Украины, и третий язык – это профильная специальность, на которую абитуриент поступает. Все видеоуроки, тесты есть в онлайне на сайте dostupnoosvita.com.ua и других ресурсах без регистрации. И важно понимать, что как и в прошлом году, так и в этом году все абсолютно фамилии абитуриентов с Крыма и Востока, они шифруются и нигде в открытых списках, на открытых ресурсах их не будет. Вот, поэтому мы приглашаем и открыты для того, чтобы абитуриенты с Крыма поступали в университеты и гарантированно учились на бюджете и получали также социальную стипендию. Действует правило, по которому абсолютно все те, которые студенты из Крыма, они получают социальную стипендию, независимо от результатов сдачи будущих сессий.
Вы затронули вопрос квот, если не ошибаюсь. 2600 квотных мест есть в этом году для крымчан в крымских вузах. Будут ли эти квоты выбраны? Какие тенденции показывают нам последние три года? Насколько популярным остается украинское образование у крымчан? И растет ли это популярность?
У нас в фонде «Открытая политика» работает горячая линия три года уже. И хочу сказать, что в этом году возросло количество обращений с Крыма и с Востока, также количество увеличилось. В прошлом году только 10% абитуриентов воспользовались квотами. Это очень мало, на мой взгляд. И я думаю, что очень важна информационная кампания, насколько успешной она будет, насколько мы сможем донести правильную, выверенную, официальную информацию, в которой будут зависеть, выбраны будут эти квоты или нет.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ирина Жданова, председатель Украинской общественной организации «Фонд «Открытая политика». Я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может дозвониться и принять участие непосредственно в прямом эфире, задать вопросы нашим экспертам. Возможно, есть вопросы у абитуриентов или их родителей. Звоните нам. В случае необходимости мы, конечно же, вам гарантируем анонимность. Номер телефона 8-800-1006-926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, номер 044-490-3118. Комментируйте наш эфир в социальных сетях, Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам на сайте Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин продолжает нести дежурство у микрофона в студии. Напомню, что обсуждаем мы то, как пройдет вступительная кампания 2018 для крымских абитуриентов. Мнения на этот счет разные, мнений много. Люди обсуждают как и преимущества образования на украинском материке, так и трудности с этим связанные. Мы собрали наиболее интересные комментарии в открытых источниках, что пишут крымчане об этом. Давайте послушаем и продолжим.
Крым в центре внимания.
Я не представляю, для чего крымчанам поступать в украинские вузы. Даже элементарная проблема телефонной связи, когда родители могут всегда дозвониться ребенку, который поехал учиться, скажем, из Ялты в Симферополь, а уж если ребенок учится на Украине, это намного дороже и сложнее, несмотря на все вайберы, скайпы и прочее, написал пользователь Женя Михеев в YouTube январь 2018 года.
Я не возражаю против любых льгот, но они не должны даваться за счет планового бюджета. Обычные дети без льгот не должны страдать из-за этих льгот. Государство должно эти льготы оплачивать, как контрактные места, и это будет справедливо, прокомментировал публикацию «Голос.ua» Юрий Файнерман, май 2018 года.
В Крыму присутствует российская пропаганда. Дети и родители не имеют доступа к информации об условиях получения такого образования, возможности получать образование дистанционно. В этом году дети, которые заканчивают 9 класс, уже не изучают украинский язык и историю Украины. Комментировала представитель фонда «Открытая политика» Инна Коваль изданию «Интерфакс» в мае 2018-го.
Крым в центре внимания.
Продолжаем обсуждение вступительной кампании для крымчан в 2018 году. С нами на связи Евгений Криницкий, начальник управления образования Херсонской области. Евгений Анатольевич, приветствую вас. Итак, Херсонская область – самый близкий к Крыму регион, и, возможно, часть абитуриентов из Крыма выбирают как раз-таки Херсонскую область. Вот приезжает абитуриент в Херсон, какой выбор перед ним открывается, куда он может поступить?
Но вы знаете, что у нас на территории области действует 4 центра Крым-Украина, которые привязаны к 4 нашим самым основным и самым крупным университетам. Это Херсонский государственный университет, Херсонский национальный технический университет, Херсонский государственный аграрный университет и морская академия. Мы все полностью готовы. 1 числа мы все хотим пригласить к нам на день открытых дверей всех жителей Крыма, которые смогут посетить эти вузы. И не только эти, а все, которые расположены на юге Украины. Кроме этого, вы знаете, что мы принимаем деток, которые из Крыма хотят поступить, на наших выпускников, без внешнего тестирования. Мы полностью их сопровождаем, готовы дать им и жилье, и подготовить весь пакет документов для того, чтобы они могли иметь возможность обучаться на территории Украины.
Ведется ли какая-то обособленная статистика, сколько студентов из Крыма поступают в вузы в Херсонской области? Можно ли очертить какие-то тенденции?
За прошлый год у нас поступило 169 выпускников.
Хороший показатель, учитывая, что такое же примерно количество поступило в первый год существования вообще системы поступления для крымчан в вузы на материке после российской аннексии Крыма. Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Евгений Криницкий, начальник управления образования Херсонской области. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер 044-490-3118. Также напомню, что мы читаем ваши комментарии, которые вы оставляете нам в социальных сетях. Комментируйте, задавайте вопросы нашим экспертам, мы обязательно их передадим. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждение вступительной кампании 2018 года, продолжаем обсуждать то, как работает упрощенная система поступления для крымчан в вузы на материковой части Украины. Напомню, что 4 июня стартует вступительная кампания. Фактически в этот день начинают работу образовательные центры «Крым – это Украина» при 35 учреждениях высшего образования на материковой части страны. Продолжаем эфир, и давайте поговорим с ректором профильного, можно так сказать, университета, Таврического национального университета, который был восстановлен на материковой части Украины. С нами на связи ректор Владимир Казарин. Владимир Павлович, здравствуйте. Итак, по тенденциям, сколько вы ожидаете поступит к вам студентов из Крыма в этом году?
Ой, ну, накануне вступительной кампании, как говорят, плохая примета, в детали входить, как бы не сглазить. Но если так мягко, осторожно, мы постоянно увеличивали объем принятых нами абитуриентов. В 2016 году стартовали, там было 236 человек, в 2017 году уже 1200 набрали. Но мы рассчитываем, что в этом году тоже будет рост, связанный с тем, что, ну, в очень тяжелом состоянии образования сегодня в Крыму, и это побуждает больших количеств студентов, с одной стороны, переводиться к нам, мы круглый год их переводим в университет на второй, на третий, на четвертый курс и так далее, с другой стороны, поступать в украинские вузы и конкретно в Таврический университет, потому что все понимают окончательно, что так называемые дипломы, выдаваемые на территории Крыма, это не что иное, как просто бумажка, потому что их не признают нигде в мире, за исключением России, да и то не во всех регионах. Поэтому мы рассчитываем на рост, но в конкретные цифровые детали не хочу входить, чтобы не сглазить.
3 года назад началось выстраивание этой упрощенной системы поступления для крымских абитуриентов. Насколько слаженно она работает сейчас? Остались ли какие-то шероховатости? Возможно, есть еще что исправить в этой системе? Может быть, еще что-то упростить можно?
Ну, сама по себе система выстроена хорошо. Тут надо отдать должное Лилии Михайловне Гриневич, нашему министру, с ее приходом была коренным образом изменена ситуация. Ребенок может приехать с любым паспортом или даже достаточно свидетельства о рождении. Мы принимаем их с любым документом об образовании, если даже это аттестат с двуглавыми орлами, как будто бы ребенок может выбрать в Крыму, какой ему аттестат получить. То, что ему дают, то и он и получает. И это мы обходим, создавая документ, который называется «Освидетельствованная декларация». Мы позволяем им, не имеющим возможности в школах крымских изучать предметы украинознавчего цикла, обходить эту проблему через то, что они в школе сдают, на базе школы, которая к нам присоединена, прикреплена на этот период, украинский язык, украинскую историю в масштабе курса школьного, и профильный экзамен, а потом они у нас начинают, подучившись, сдавать. Но и ряд еще моментов. Это все обеспечивает хорошие условия. Но я бы сказал так. Хотелось бы, чтобы начали исполняться законы, которые приняты в Украине. Например, тот же закон об оккупированных территориях. Но статьи отдельные этих законов не выполняются. Два самых главных. Один закон провозглашает, что ребенок с оккупированной территории может учиться на свободной территории Украины с получением стипендии, раз, и не просто общежития, а бесплатного общежития. К сожалению, до сих пор, уже 3 года, принятый закон не исполняется. Минфин каждый раз его блокирует, заявляя о недостаточности средств. Я думаю, что речь идет не очень о большой сумме, совсем не очень о большой сумме денег. И в данном случае это вопрос политический, а не финансовый. Я убежден, что это неправильная позиция Министерства финансов. И второе, что для вузов с оккупированных территорий по иному принципу должно рассчитываться штатное расписание. Не 10 студентов создают одну ставку, а 8 студентов создают одну ставку. Это чрезвычайно важно, потому что мы и преподаватели же должны принять с оккупированных территорий, дать им возможность работать, тем самым расширяя штатное расписание. Мы позволяем им себя находить, трудоустраиваться на свободной территории. Я думаю, что если бы мы выполняли накопленные нами пакет законодательных актов, мы бы еще больше упростили и усовершенствовали ситуацию в этой сфере.
У нас буквально несколько минут осталось. Давайте поговорим еще о тех студентах, которые поступили в вузы в Крыму и пришли к выводу, что с дипломами, которые они получат в Крыму, они дальше Крыма или соседней России не уедут. Есть ли у таких студентов возможность перевести вуз на материковой части Украины? И что в этом случае делать с академической разницей?
Мы готовы этих детей принимать. Я хочу, спасибо вам за этот вопрос, открыто обратиться к ним через ваш информационный канал. Мы вас ждем, мы готовы помочь вам вместо вот этого псевдодиплома получить настоящий украинский диплом. Да, мы будем просить вас вместе с нами пересмотреть эту академическую разницу. Мы проконсультируем вас. И, наверное, вам нужно будет дополнительное время вместе с нами потратить на то, чтобы дополнительные занятия провести, дополнительные лекции выслушать и сдать те или иные зачеты и экзамены. В этом нет ничего сложного и тяжелого. Это обыкновенная вузовская работа. Ее нужно будет осуществить, но в результате вы получите диплом, который будет признаваться во всем мире, и вы станете гражданином современного мира.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, который был восстановлен на материковой части Украины. Напомню, что в этом блоке мы обсудили то, как пройдет вступительная кампания для крымчан в 2018 году, сколько есть квотных мест, это более 2500, о том, будут ли выбраны эти квоты, какие тенденции в поступлении, остается ли украинское образование популярным в глазах абитуриентов из Крыма. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может не только присоединиться к нашему разговору, мы готовы и рады с вами общаться и вне эфиров. Для этого вы можете написать нам по тем контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Также вы нас можете найти во всех крупнейших социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Мы продолжим через несколько минут.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Порошенко обсудил СМИ санкции против России за Керченский мост. В Севастополе дорожники в срочном порядке рисуют разметку. В Киеве выявили продажу авиабилетов в Симферополь, сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй усиление санкций против России за открытие строящегося моста через Керченский пролив. Об этом накануне сообщила пресс-служба главы украинского государства. Собеседники подчеркнули важность ограничительных мер против Кремля, в частности, в контексте строительства незаконного Керченского моста с аннексированным Крымским полуостровом, подытожили в пресс-службе. Автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли 16 мая. Железнодорожная пока не достроена. До конца недели работники Севастопольского автодора должны нанести на дороге города 60 пешеходных переходов. Высокие темпы работы обусловлены недовольством российского губернатора Дмитрия Овсянникова, который 21 мая пригрозил уволить руководство Севавтодора за медлительность. Накануне подчиненный начальник управления дорожного хозяйства Антон Очкасов выехал на место срочных работ. По его словам, задержка в сроках объясняется погодными условиями и частыми поломками техники. Минобороны России запретила проносить на территорию ведомственных объектов смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты. Такие ограничения касаются только режимных объектов. На все воинские части они не распространяются. Об этом сообщает местное издание Керчь-ФМ со ссылкой на российское ведомство. В перечень вошли смартфоны, средства спутниковой связи, ноутбуки, а также мобильные телефоны. Запрещены все устройства с расширенными мультимедийными возможностями. Эти правила уже начали действовать и в аннексированном Крыму. Гаджеты нельзя проносить и на объекты, где работают с документами, содержащими гостайну. Прокуратура Автономной Республики Крым выявила в Киеве продажу авиабилетов на российские рейсы в аннексированный Симферополь. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Правоохранители зафиксировали 5 фактов незаконной продажи авиабилетов на рейсы из разных городов России в столицу Крыма и в обратном направлении рядом фирм в Киеве. Изъята документация этих коммерческих компаний. Начато уголовное расследование. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, будет временами облачно. До 26 градусов поднимется температура воздуха. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас слышно на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии». Бесплатно позвонить нам в эфир по телефону и принять непосредственное участие может каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
12-й день продолжается голодовка Олега Сенцова, 68-й день продолжается голодовка Владимира Балуха. Поговорим о том, как можно помочь украинским политзаключенным в России и аннексированном Крыму, что происходит с Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом, есть ли реакция в России на такие действия украинских политзаключенных. Ну, давайте начнем с реакции, которая есть в Украине. В Министерстве иностранных дел Украины озвучили число украинских политзаключенных в соседней России. По данным ведомства, их насчитывается по меньшей мере 24 человека. Что касается аннексированного Крыма, здесь в заключении пребывают более 40 человек. По информации правозащитного центра «Мемориал», опубликованной в октябре 2017 года, число политзаключенных в России составляет 117 человек. В список также включены крымчане Руслан Зейтулаев, Али Асанов, Мустафа Дегерминджи, Александр Кольченко, Александр Костенко, Олег Сенцов. В этом году список пополнился и именем крымчанина Владимира Балуха, который после российской аннексии полуострова открыто высказывал свою проукраинскую позицию и отказывался снять флаг Украины с крыши собственного дома. На пресс-конференции об объявлении голодовки украинским политзаключенным Олегом Сенцовым пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Бец заявила, что МИД рассматривает обмен Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Марьяна Бец рассказала также, что сейчас делает МИД Украины в вопросе освобождения украинских политзаключенных в России.
Одразу, як тільки ми отримали інформацію від адвоката з приводу того, що оголосив Олег Сенцов голодування, ми направили, перш за все, ноту консула до відповідних органів для того, щоб все ж таки знову спробувати отримати дозвіл на зустріч з Олегом Сенцовим. Після цього ноту МЗС України до МЗС Російської Федерації з вимогою отримати доступ. Хоча, ще раз підкреслюю, що за 4 роки, що Олег незаконно засуджений, перебуває в Російській Федерації, ми ні разу не отримали, незважаючи на сотні звернень, доступ до Олега Сенцова і Кольченка, як російська влада мотивується абсолютно незаконно тим, що вони є громадянами Російської Федерації, хоча вона ніколи не набувала громадянства Російської Федерації, ніколи не виходила з громадянства України, і це підтверджено низкою документів. Разом з тим, незважаючи на наші численні звернення, за останній рік, я можу сказати, їх було більше 20 щодо Олега з боку наших консулів і з боку МЗС до російської влади на зустріч з Олегом. Ми не отримали цього дозволу. Протягом всіх 4 років по відношенню до всіх політв'язнів, тобто ми списками, коли подавали, це були близько 300 нот звернень, запитів до компетентних органів Російської Федерації. А разом з тим, по Олегу Сенцову пройшла чітка відповідь по Олександру Кольченку, що ми не дамо такий дозвіл. Тому досить важко дійсно боротися саме в цій площині. Але ми не опускаємо руки. Я можу запевнити, що пріоритет для МЗС України і для уряду України – це є дійсно звільнення всіх наших політв'язнів, і наші консули, і МЗС працюють щодня. Я дуже сподіваюся, що в юридичній площині, якщо це не вдасться вирішити, це вдасться вирішити виключно тільки в політичній площині шляхом переговорів.
Продолжаем эфир. Напомню, что условием прекращения голодовки Олег Сенцов называет освобождение всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Давайте послушаем теперь сестру Олега Сенцова, Наталью Каплан. Она говорит, что объявление голодовки было жестом отчаяния.
Голодовка лично для меня стала неожиданностью, хотя Олег пытался подготовить свою маму, он просил ее не переживать, когда она узнает новости, но тем не менее она узнала, и честно могу сказать, состояние ее это сильно подрывает. Что касаемо Олега, это явно последний жест отчаяния. 4 года я ему передавала все, что происходит вокруг его имени, но, как видно, ВОЗ и ныне там. Он перестал верить на свое освобождение, и этой голодовкой он пытается приблизить освобождение других политзаключенных. Не просто так голодовку он объявил перед чемпионатом мира. Это тоже такой информационный повод, чтобы украинских политзаключенных услышали как можно больше людей.
С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Говорим мы о голодовке Владимира Балуха и Олега Сенцова сегодня в эфире. И о том, что может помочь делу освобождения украинских политзаключенных. Сейчас проходят акции в поддержку Олега Сенцова, Владимира Балуха, всех политзаключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах и в тюрьмах аннексированного Крыма. По вашему мнению, что здесь еще можно сделать?
Нет, ну любые действия, которые связаны с Олегом, они, безусловно, будут полезны, потому что, как показывает практика, у нас до сих пор есть люди, которые не слышали не то, что про Владимира Балуха, а даже про Олега Сенцова. Потому что у нас информационное наполнение наших основных телеканалов по теме Крыма, ну, явно недостаточно на сегодняшний день.
Можно ли говорить о том, что сами крымские, украинские политзаключенные таким образом снова подняли тему удержания граждан Украины в российских тюрьмах по политическим мотивам в тот момент, когда интерес к этой проблеме фактически уже сходил на нет?
Да, безусловно. Потому что изначально тема, когда Владимир Балух начал говорить, очень многие этим интересовались. Сейчас видно, что идет спад к этой теме. И Олег, вот, можно сказать так, подхватил эту инициативу. И не говорю, что он именно последовал именно Владимира Балуха. То есть это было его самостоятельное решение. И видно, что это не как в случае с Владимиром Балуха. Когда он принял эмоциональное решение, он не готовился к голодовке, он сразу начал заниматься. То есть, а Олег то есть полтора месяца готовился. То есть это осознанное решение, думанное, спланированное, четкое.
Давайте послушаем комментарий адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзы о важности общественной и правозащитной поддержки.
Как человек могу ответить, ну, не как юрист. Но, собственно говоря, конечно, акции надо протеста против таких вещей устраивать, требовать освобождения общественного. Потому что общество все-таки имеет определенную власть. Какие бы ни были там диктаторы, там, я не знаю, харизматичные личности. Общество себя, мне кажется, недооценивает и всегда имеет возможность бороться. Я почему так говорю? Потому что я видел, как борются те же самые посирают за своих активистов. Их там немного, но они такое устраивают. Это просто уму непостижимо. И с ними ничего сделать нельзя. Они все в рамках закона. И ничего они не нарушают. Они просто выходят и начинают, так скажем, изнанку всю показывать, на нервы действовать и, соответственно, достигают определенных своих целей, которые вроде бы нельзя достигнуть. Но этот ажиотаж, который держится там в течение 2-3 недель вокруг там той же самой колонии в Мордовии держался. Соответственно, я считаю, что люди могут сделать очень многое, могут потребовать от российских властей ноты, взять петиции, подписать элементарно, так скажем. Это просто надо сесть, подумать, это решить, что ты можешь конкретно сам лично сделать или в сообществе с какими-то людьми. Я просто к чему это говорю? Вот, например, правозащитные движения в России, они фактически, ну, так скажем, когда Олег начал голодовку, они мне позвонили, представители правозащитного движения. Было высказано сразу, мы не можем каким-либо образом повлиять на власть. Мы понимаем, что требования Олега невыполнимы. И в этих условиях мы можем только направить письмо с поддержкой Олега. Ну, через меня. Вот, в принципе, все, что может, скажем, правозащитное движение в России.
Это был комментарий Дмитрия Динзы, адвоката Олега Сенцова. Напомню, что продолжаем мы беседу с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Сегодня 12-й день голодовки Олега Сенцова, 68-й день голодовки Владимира Балуха. Обсуждаем мы, что можно сделать в этой ситуации, как можно помочь украинским политзаключенным, которые содержатся в тюрьмах России и аннексированного России Крымского полуострова. Дмитрий Динзы сказал о том, что происходит непосредственно в России. Да, мы говорим о том, что как раз российский режим удерживает украинских политзаключенных. Владимир, по вашему мнению, как-то может российское общество услышать о проблеме политзаключенных украинских и крымских? Интересно ли российскому обществу вообще эта проблема?
Да, я уверен, что там этой проблемы еще меньше, чем у нас. Потому что у нас какие-то новости проскакивают про Олега Сенцова, там, я думаю, что никаких. То есть активная часть там интернет-общества, безусловно, в курсе его голодовки, но, опять-таки, каких-то деталей, я думаю, они не знают, да и не особо следят за этой темой. Вот. Но что касается нашего общества, мы должны себя вести гораздо активнее, потому что вот поступает даже много критики на те акции многочисленные, которые происходят, что там не туда вышли, не того требуют, не у тех требуют. Я считаю, что надо участвовать во всех акциях и требовать ото всех, от кого возможно. То есть максимально обращаться ко всем адресатам. И чтобы общество следило за этими акциями, их будет еще много в ближайшие дни. Поэтому по максимуму участвовало в них.
Акция
чем
действительно...
больше будет людей, тем... Ну, потому что очень сложно требовать от иностранных наших партнеров, если они видят, что здесь даже общественной поддержки такой активной нету. То есть, когда приходит там до 100 человек, должны прийти хотя бы 1000.
Акции действительно проходят, и подписчики нашей страницы на Facebook, например, могли видеть наши трансляции с акции под администрацией президента Украины и с акцией, которая прошла в четверг под зданием посольства Российской Федерации в Киеве. Давайте послушаем участников этого митинга. В частности, на нем выступили освобожденный из плена боевиков украинский ученый Игорь Козловский и украинский писатель Андрей Кокотюха. Давайте послушаем. Продолжим.
Моя совість не дозволяє мені відсіджуватися зараз, коли інші політв'язні страждають. Тому я тут. Це вимушений крок. Я розумію, це вимушений, але ж людина свідома йде на такий шлях. Певний момент і розуміє, що може будь-яку хвилинку померти, а він це, мабуть, відчуває, тому що зі здоров'ям у нього погано. І він хотів би, щоб його смерть не була так непоміченою. Він хотів би зробити з цього акцію, таку художню, якщо можна в лапках, але ж жертовність, яку зараз він проявляє, це жертовність свідомої людини.
Там немає нікого, крім якоїсь обслуги і охорони. Тобто цю акцію проводять перед порожнім місцем. Я не знаю, який буде від цього ефект, але напевно, який ефект від цього є, бо так само б'ється головою об порожні стіни і Олег Сенцов, який оголосив голодування, я хочу наголосити, не лише на свою підтримку, не для того, щоб витягнули його, а він оголосив голодування до тих пір, поки не будуть звільнені всі українські політв'язні. Це означає, що він думає про всіх, і ми повинні думати і пам'ятати про те, що він ще живий, що він ще тримається. І повторюся, я б не персоніфікував українських в'язнів. Звільнити потрібно всіх, навіть тих, чиї імена не широко відомі, і ті імена, яких ми з якихось причин не знаємо.
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать судьбу Олега Сенцова и Владимира Балуха, украинских политзаключенных, всех остальных политзаключенных, которых по различным данным порядка 70 человек содержатся в тюрьмах России и аннексировано Россией Крыма. С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, давайте резюмируем наш с вами разговор. Для тех наших радиослушателей, которые сочувствуют проблеме украинских политзаключенных, которые хотели бы как-то помочь и поддержать, есть ли у вас совет, что делать, как человек может быть полезным в этой ситуации?
Это максимальное участие в акциях, то есть, возможно, это ведет интернет-странички, то есть, делайте перепосты всего этого. Если вы нашли акцию, там, даже не можете пойти к ней, ну, хотя бы известность своих друзей, может, кто-то из них сможет пойти. Ну, и в условиях того, что пока что государство наше не оказывает реальной помощи семьям политзаключенных на то, чтобы как раз-таки поддерживать политзаключенных там в тюрьме, оплачивать работу их адвокатов. То есть, если есть такая возможность, находите родственников и помогайте им финансово.
Спасибо, Владимир. Напомню, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Также я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также оставляйте комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook. Facebook и на YouTube. И вот здесь наш зритель Facebook пишет, Ирина Владимировна пишет, Александр Шумков присоединился к голодовке Сенцова, пишет, напишите письма в посольство разных стран. Продолжим обсуждать то, как можно помочь украинским, крымским политзаключенным с Максимом Буткевичем, украинским правозащитником, координатором проекта «Без границ». Максим, здравствуйте. Итак, что можно еще сделать для того, чтобы помочь политзаключенным?
Здравствуйте. Я совершенно согласен с Владимиром, который чуть ранее сказал, что на индивидуальном уровне можно и нужно помогать прежде всего информационно. Это проще всего, наверное, для этого даже не надо выходить на улицу, распространяя информацию. Но, конечно, принимать участие в акциях солидарности, которые сейчас проходят, их достаточно много в разных городах Украины и не только Украины. Если же говорить о организованных усилиях, то сейчас надо всеми доступными средствами стимулировать международную общественность, международные структуры и руководителей иностранных государств, особенно тех, чьи мнение важно для Кремля, так или иначе, хочет того Кремля или нет. И вот это вот напоминание о том, что остается проблема украинских политзаключенных, которая не решается, и они содержатся на территории материковой России и оккупированного Крыма. Это сейчас доносится до вот, последнюю неделю руководителей Германии и Франции, и президент Франции уже выступил по этому поводу. В скором времени будет саммит Большой Семерки в начале июня. Но, конечно же, очень важно надавить на болевые точки и для Кремля такой не политической, но политической, тем не менее, болевой точкой будет чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России. Надо попытаться именно это событие не дать превратить в праздник футбола, пока в России в тюрьмах умирают или заключенные, наши или заключенные в том числе.
Как это может выглядеть? Вот те люди, которые будут там, в России, на чемпионате мира по футболу, что они могут сделать?
Ну, во-первых, надо понимать, что сама поездка на чемпионат мира по футболу, даже если очень любить эту игру и считать ее увлечением жизни, она не бойкотирование уже несет с собой некую поддержку. Поэтому, если есть сомнения, ехать или нет у тех, кто ранее собирался ехать, то надо об этом подумать, что это, конечно же, будет большой политический бизнес, и бизнес, как и политзаключенных. Поэтому бойкотирование – это одна из первых возможных стратегий. Ну и вторая, особенно, конечно же, для каких-то известных людей, в отношении которых меньше риска физической безопасности, которые поедут все-таки на чемпионат мира, показывать, говорить, доносить сообщения о том, что они требуют освобождения украинских политзаключенных. Но, наверное, бойкот все-таки публичный бойкот с объяснением более ценная, эффективная стратегия.
Разгорелась дискуссия после последних акций в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных, после той акции, которая прошла под администрацией президента Украины. Многие говорят о том, что не стоит предъявлять претензии какие-то, потому что удерживаются политзаключенные как раз российским режимом, и все претензии нужно предъявлять туда. Что вы можете сказать по этому поводу? Достаточно ли делает украинская власть в деле освобождения украинских политзаключенных?
Эта дискуссия достаточно характерна для нашей нынешней ситуации. Она была ожидаема. Честно говоря, она не приняла даже тех масштабов, которых я лично опасался. И для меня она несколько странна, потому что там, где власть подконтрольна народу, а за это, собственно говоря, выступали и выступают очень многие люди в Украине, и Олег Сенцов в частности, это ситуация, в которой люди могут прийти к власти и спросить, что именно она делает, чтобы освободить своих граждан из тюрем другого государства. Там же, где считается, что царь-батюшка сам разберется, он лучше знает, давайте его не отвлекать, мне кажется, что это как раз не тот путь развития, по которому Украине хотелось бы прийти. Никто не говорит о том, что наши политзаключенные находятся в тюрьмах России из-за украинских властей. Естественно, это абсурдно, чтобы не сказать, что нет, это же мирного. Надо использовать все имеющиеся методы. Поэтому среди требований акции на банковую администрацию президента были, в частности, создание спецуполномоченного, который бы действительно координировал все усилия по освобождению и был в курсе того, что происходит, и с которым можно было бы связаться, в частности, родственникам узников. Пока что, несмотря на многочисленные просьбы подобного человека поставить соответствующими полномочиями, так и не было создано, неважно, как это делается, да? На самом деле. Большая прозрачность в том, что касается усилий по освобождению. Не надо рассказывать какие-то конфиденциальные дипломатические вещи, но надо хотя бы как-то держать в курсе и общественности, правозащитной организации, а особенно родственников политзеков, что именно делать. Не отделываться общими фразами. У нас идет работа, но мы не можем вам рассказать об ее сущности. И, конечно же, уже просили об этом, пока что бесполезно, чтобы президент встретился с родственниками политзаключенных. Они это просили недавно, в этом году, еще придя на банку, и этого не произошло.
Максим, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Далее давайте послушаем комментарий народного депутата Украины Светланы Залещук. Она говорит, что сегодня есть частные инициативы в помощи политзаключенным, а также часть народных депутатов работает на международных площадках. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Час від часу в парламенті піднімають цю тему. По-перше, в своїх виступах парламентарії, по-друге, в наших зверненнях, які ми ухвалюємо до міжнародних спільнот. І це стосується і окремі звернення, от ви згадали. Але також ми, коли, наприклад, ми ухвалювали звернення, що стосується засудження результатів виборів в Криму, як незаконних виборів, я говорю зараз про президента Росії, ми тим самим, кожне наше звернення фактично до міжнародної спільноти містить пункт про допомогу щодо звільнення заручників. Так само хочу нагадати, що нещодавно було звернення, підпис, така петиція від, здається, 20 депутатів, особисто звернення до Володимира Балуха, бо він припинив голодування. Особисто можу вам сказати, що я передала певні кошти його родині, тому що я знаю, що їм дуже непросто доводиться. Я думаю, що деякі депутати так само ухвалюють особисті рішення допомагати тихо, без якоїсь популяризації цієї теми. Тому що це теж може бути небезпечно. Їхні родини живуть в окупованому Україні. Криму. Будь-який контакт, в тому числі там з юристами, з активістами, будь-яка допомога теж може бути таким делікатним питанням. Тому деяка інформація просто не поширюється публічно. Ми повинні подивитися на міжнародних майданчиках, таких як, наприклад, Європейський парламент. Я бачу сьогодні, що те питання, до яких привернута публічна увага, і коли ця тема звучить в абсолютно кожній зустрічі, під час якої ми зустрічаємо в країні і там за кордоном, то це набирає трошки шансів бути почутим і бути донесеним до Путіна. І в такому разі от ми просто збільшуємо шанси і можливість, що міжнародна спільнота буде більший тиск на Путіна. Я от бачу конкретні випадки. Наприклад, вчора ми зустрічалися з президентом Естонії, пані Керсті, і вона теж долучилася до флешмобу щодо звільнення Сенцова. Так само їхня делегація, наприклад, вона завтра буде в Італії, представники Міністерства оборони Естонії в Італії їдуть, і вони, побувавши на Сході, побувавши в Києві, почувши про Сенцова, вони нам пообіцяли, що в тому числі в Італії, яка не завжди до нас дружня, будуть піднімати це питання в першу чергу. І для нас це теж важливо, що європейці будуть говорити з європейцями, а не тільки українці з європейцями. Тобто це маленький приклад, як от дій парламентська дипломатія. І хочу вас запевнити, що ми, наприклад, кордонних справах кожна делегація, а ми їх зустрічаємо майже точно щотижня і ледве не щодня. Ми питання політичних в'язнів завжди ми або починаємо з цієї теми, або завершимо цією темою. І повірте, дуже багато уваги цьому приділяємо.
Точка зрения.
Это был комментарий Светланы Залещук, народного депутата Украины. Продолжаем разговор с Максимом Буткевичем, украинским правозащитником, координатором проекта «Без границ». Максим, буквально пару минут у нас осталось. Если вам есть что ответить на комментарий Светланы Залещук, пожалуйста. Ну и хотелось бы услышать, что в ближайшее время, какие в ближайшее время планируются акции, мероприятия по поддержке украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова. И, возможно, вы назовете те точки, куда могут приложить усилия те наши радиослушатели, которые хотели бы как-то помочь.
Для пары минут еще бессловная программа, но я очень рад, что Светлана Залещук привела какие-то примеры участия наших депутатов, в этом случае некоторых в кампании по защите украинских политзеков. Это прекрасно, но, видимо, надо делать больше, надо делать все, что возможно. Помощь родственникам политзеков, честная, личная от отдельных депутатов. Это очень хорошо, что происходит, но надо, чтобы государство систематически поддерживало. Так что видим, что эти усилия, они должны перестать быть частными усилиями каких-то отдельных групп лиц. Это должна быть постоянно действующая система. Пока что мы этого не видим. Если же говорить о том, какие акции запланированы, почти каждый день у нас сейчас происходят разные акции. Даже не обо всех знаем заранее, но по призыву компании предложено делать 1-2 июня с силовыми днями совместных действий. И, конечно же, в Украине, в Киеве в том числе будут акции 2 июня. Запланировано уже примерно, пока есть набросок, большой акции солидарности на Майдане. Следите, пожалуйста, прежде всего за социальными сетями и распространяйте информацию о них. Это самый маленький вклад, который вы можете сделать. Постоянно напоминать каждый день, какой день голодовки Олега Сенцова с требованием освободить украинских политзаключенных России. Вы сами принимайте участие разными возможными средствами, физически, приходя. Возможно, как-то ресурсно вы можете помочь в организации проведения подобных мероприятий и распространять информацию. Это информационная, прежде всего, кампания. Информация, чем шире она разойдется, тем больше надежд на успех. Нет какой-то серебряной пули, которая поможет решить.
Да, я понял. Максим, к сожалению, время вышло. Максим Буткевич был с нами на связи. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин провел эфир. Всего доброго.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Це справді програма «Радіо Свобода». Зараз перед мікрофоном і радий вас вітати ведучий Олександр Лащенко. Ну, в цій частині півгодини наступні поговоримо Про ринок сільськогосподарської землі. Ну, от хай не лякає, можливо, вас і не виникає у вас бажання відійти від приймачів, від де ви нас слухаєте, від YouTube-трансляції. Насправді, це дуже важлива річ, і багато списів поламано вже не один рік. Чи буде знято мораторій на ринок землі? І коли? Чи справді є така загроза, що іноземці скуплять землю, скуплять, як чимало популістських політичних сил постійно говорять, і, мабуть, ще гучніше що будуть заявляти, адже вибори наближаються, насправді проблема не в тому, купують іноземці чи не купують, а проблема в регулюванні цього ринку. От і поговоримо про це в наступні півгодини.
Суспільство не готове до відкритого ринку землі, тому що не готова валюта і не готова законодавча база, щоб захистити фермера, власника, який працює в селі, а не крупного агрохолдингу.
Чи може Європейський суд з прав людини підштовхнути Україну до земельної реформи? Потрібна ця земельна реформа і наскільки зараз в Україні? І що, власне, буде з мораторієм на продаж сільськогосподарської землі? Про це говоритимемо з учасниками програми. А ви, шановні друзі, не залишайтеся байдужими і маєте змогу почути нас на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105 FM працює радіо Крим Реалі. Побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський суд з прав людини вважає, що мораторій на продаж сільськогосподарської землі порушує права українців, власників цієї землі. Отаке рішення суду ухвалив у справі, цитата, «Зеленчук і Цицюра проти України». У цій справі оці двоє громадян України скаржилися на державну заборону на продаж сільськогосподарських угідь, яка, на їхню думку, порушує права як власників таких порушує права власників таких ділянок. Євросуд з прав людини зобов'язав Україну вдатися до законодавчих кроків, які б забезпечили справедливість для власників землі. Якщо ж влада України цього не зробить, то Києву доведеться платити компенсацію громадянам, які звернулися до суду цим панам Зеленчуку та Цицюрі. А головне, перспективи земельної реформи. Від чого це залежить? Спершу поговоримо з нашим спікером, головою Аграрного союзу України, учасником прямого ефіру Геннадієм Новіковим. Вітаю вас, пане Геннадію, дякую, що долучилися до нас.
Доброго ранку.
Пане Геннадію, ваша думка, в чому проблема от ринку сільськогосподарської землі в Україні? Варто знімати мораторій чи ні? На ваш погляд.
Ну, насамперед, ніякої проблеми взагалі-то немає. І кожен ринок, в тому числі і ринок землі, в принципі, може функціонувати. Але потрібно весь час задаватися питання, для чого той чи інший крок, ту чи іншу реформу ми робимо. Що ми хочемо отримати в кінці? От, припустимо, наші асоціації вважають, що землею повинні володіти ті, і вона до них повинна прийти, до тих, хто працює на цій землі. І це повинні бути українці. Ну, тобто, щоб той, хто працює, і українці. Два, так би мовити, дві умови. А що треба зробити, щоб саме відбулося? Уже було дуже багато пропозицій для, так би мовити, і для урядових, і для міжнародних, коли консультації з експертами проходили. Всі, в принципі, погоджуються, але нічого для того не роблять. Якщо навіть згадати, коли говорили про, коли повинен бути знятий мораторій, повинно бути, було дві умови. Значить, кадастр скласти реальний, і закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. В принципі, ні то, ні інше за цей весь час не виконано. Не виконано. І, а тепер говорити, які ж умови. Тобто ми самі ставимо перед собою умови, потім їх не виконуємо, потім бідкаємося знову, що от, можна чи не можна це робити. Те, що стосується Європейського суду, ну, розумієте, шляхи є різні, там, то чи інше добиватися, але, на мій погляд, міжнародному співтовариству треба було, ну, так би мовити, сконцентруватися на тому, що ми говорили про те, що давайте створимо фінансову установу для, так би мовити, для того, щоб українець, який працює на землі, міг прийти і взяти іпотечний кредит, значить, для купівлі продажу земель сільськогосподарського по зрозумілій схемі і зрозумілим відсоткам. Такого доступу до фінансів українці не мають. А всі інші в світі мають ці, так би мовити, наші конкуренти, так би мовити, вони мають. І тому для українців не створюються ці фінансові інструменти і в той же час поспішають його ввести. То для кого тоді ми його вводимо? Оце основна, так би мовити, перепона, чому суспільство не розуміє і не хоче, так би мовити, йти на ринок землі. І тому такий супротив суспільства, тому що немає зрозумілих правил гри. Земельне рейдерство, воно що, дозволяє вводити ринок землі? Якщо ми не можемо побороти таке, ну, страшне явище, як рейдерство сьогодні, тому що не визначені ділянки, не визначені правовідносини, реєстр працює погано, реєстратори, значить, зловживають своїм, так мовити, становищем. А ми зараз говоримо про ринок землі. Так це ж тільки оренда. А якщо будемо казати, будуть так з власністю поводитись в реєстрах, то що тоді відбудеться? Кров на Україні відбудеться. Ну, треба просто виконати той план дій, який ми всі обговорили, подавали пропозиції до уряду і так далі. І потім говорити про те, що можна зробити по відкриттю ринку і як його правильно відкривати в інтересах держави і в інтересах українців.
От, пане Геннадію, ви говорите дві, ну, багато проблем, але дві, на ваш погляд, основні. Немає досі кадастру, і проблема з тим, що немає відповідних законів, законодавчої бази досі. Ну, отже ж, Верховна Рада все-таки тільки в першому, але читання, але проголосувала цей законопроект номер 7060, який має підтримати розвиток фермерських господарств. На ваш погляд, пане Геннадію, чи можна це назвати кроком на шляху до відкритого ринку землі?
Дуже, дуже і дуже маленьким. Тому що, будемо казати, немає, розумієте, от я, говорять, будь ласка, користуйтесь там автомобілем. Що робить держава? Каже, будь ласка, йдіть, беріть паспорта, йдіть до банку, отримайте кредит і купляйте це авто. З зрозумілими відсотками, зрозумілими процедурами, так і інше. І люди всі, от було до так би мовити, цієї кризи, і люди купляли ці автомобілі, так і інше, тому що зрозумілий інструмент. Що може зараз запропонувати українцю, який працює, важко працює на землі, фермер? От що йому можна запропонувати? Говорить, будь ласка, купляй землю, ну, а де він візьме кошти? Де він візьме кошти? То чому? І при тому ж всьому ми говоримо про те, що дати справедливу ціну. А це вже, так би мовити, десь прирівняти її і щонайменше до європейських цін. То на 100 гектар землі фермеру треба десь 300-500 тисяч доларів. Де їх повинен заробити на цих 100 гектарах, розумієте? От. І от то для кого ми відкриваємо? Для того, у кого вже все є. А у кого воно є?
Варто тоді, пане Геннадію, тоді варто тримати закритим? Закривати все-таки?
Ні, треба ні. Треба просто от всі ці кроки робити. От, не говорити про них. А от ми, пан Гройсман зібрав робочу групу, до неї входили міжнародні фінансові інституції, значить, для того, щоб відпрацювати фінансові інструменти для запуску ринку землі. Фінансові інструменти. Я член цієї групи. Тричі засідали. І весь час говорять, це неможливо для українців зробити. І міжнародні установи теж кажуть. Але вибачте, чому українську землю всі визнають величезним скарбом і багатством, А те, що під неї можна видати недорогий, зрозумілий кредит українцю, це цього зробити не можна.
Угу.
Тому тут будемо таке, є лукавство, вибачте, з боку міжнародних інституцій. Є лукавство. Треба просто сісти і зробити цей інструмент. Це перший крок. Впорядкувати кадастр. Уже закон цей прийнятий, значить, і закони ті, які прийняті вже, де ж Держземагентство повинно бути, було виконати, воно не виконало, і ніхто не вимагає виконання законів, які вже прийняті. Розумієте? От. Ну, але зараз і бюджет, і про оцінку землі, і так далі, все, так, ну, все вже виділені кошти, то виконайте, будь ласка, те, що повинні виконати. І все, і тоді ми будемо рухатись в тому чи іншому напрямку. От. А так будемо казати, проговорили, розвернулися, нічого не робимо, а потім, а що вже рік пройшов, а ви все про мораторій кажете. Так вибачте, нічого ж не зробили з минулого разу розмови, з минулої розмови, з часу пройшло багато, але нічого ж не зробили.
Давайте пане Геннадію, так, так, пане Геннадію, дивіться, я вас попрошу, нагадаю, що зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода голова Аграрного Союзу України Геннадій Новіков, ми говоримо про проблеми ринку землі, і пане Геннадій, до вас звертаюся, до всіх наших шановних слухачів, глядачів теж, зараз от послухати думку, дуже коротко, на самому початку цієї півгодинки ми навели зараз повністю, голови фракції опозиційний блок у Верховній Раді Юрія Бойка, от він стверджує, що українці не готові просто зараз до відкриття ринку землі. Юрій Бойко.
Рішення Європейського суду з прав людини немає заключення, що повинен бути відкритий ринок землі, тому що нема балансу між державою і землевласниками. Суспільство не готове до відкритого ринку землі в умовах знецінення національної валюти, наявності крупних агрохолдингів, тому що вони зацікавлені в тому, щоб земля була продана в умовах малої вартості гривні. Це практично за безцінь можна скупити всю землю. Ми вважаємо, що суспільство не готове, тому що не готова валюта і не готова законодавча база, щоб захистити фермера, власника, який працює в селі, який дає робочі місця, а не крупний агрохолдинг, як правило, лобіюють тему продажу.
Пане Геннадію, знову ж таки звертаюсь до Геннадія Новікова. Ви теж вважаєте, як і депутат від ОПО-блоку Юрій Бойко, що зараз в Україні можна всю землю, оцей скарб, про який ви, пане Геннадію, говорили, скупити за безцінні?
Можна, тому що, будемо казати, люди доведені до зубожіння. От, і не те, що вони хочуть продати землю, а вони вимушені продати землю. Це дійсно ну, така дуже дика ласка, коли людину доводять до відчаю, а потім так ласкаво питають, ви ще можливо, землю не хочете продати, а їй вже діватися нікуди. То давайте все-таки бути трошки, хоч любити трошки українців з цього приводу, а не просто зневажати їх, доводячи до того, що він вимушений це зробити. Бо далі він не знає, де взяти кошти, як довчити онуків, як там і так далі. Тобто багато проблем, які треба вирішити людині. От, штані, що в неї залишилась земля, і так трошки настирвував під штовхують до того, що вона повинна прийняти це рішення. От, але і депутат шановний сказав про те, що тими словами, він сказав політично, тобто суспільство не готове. Але оця загальна фраза включає конкретні шаги. Не суспільство не готове, а є певні законодавства, яке повинно зробити. Потім інституції державні, які Держгеокадастр повинен чітко прив'язати землі до кадастру, і кожна земельна ділянка повинна чітко була бути, так би мовити, визначена і так далі, межі і все інше. Не визначена. Чітко працювати реєстр прав, чітко працювати, щоб не унеможливлювати, що людина десь сидить, а якийсь реєстратор змінює право на цю земельну ділянку. От. Без згоди і без нічого, розумієте? Це просто унеможливити треба. Так от всі ці кроки треба просто робити, бо говорити, що суспільство не готове, суспільство ніякий цей фермер і ця людина, яка має пай, здає його в оренду або сама обробляє, вони ці кроки не можуть зробити. Вони ніколи не будуть готові, якщо не буде зроблено те, про що ви ще говорили. Розумієте? Тобто не треба говорити, що суспільство не готове. Треба говорити про те, що не зроблена робота.
Дуже дякую вам, пане Геннадію, що знайшли час для участі в нашому ефірі. Я дякую голові Аграрного союзу України Геннадію Новікову. Спасибі велике. І ми продовжуємо говорити проблему, хто ж насправді зараз в Україні, на який там 27-й вже рік незалежності, досі не готовий до відкритого ринку землі. Ми наводили думку депутата від Облоку Юрія Бойко. Він вважає, суспільство не готове. Спікер нашого сьогоднішнього прямого ефіру Геннадій Новіков, в чомусь погоджуючись з паном, погоджуючись з паном Бойком, що можна, якщо далі так триватиме, не виключено, що за безцінь можна буде скупити всю землю в Україні, зрештою. Водночас пан Новіков при цьому з паном Бойком не погоджується, що по-різному можна тлумачити, що ж насправді є неготовністю. Хто більше не готовий? Суспільство чи, можливо, хтось інший, в тому, що досі нема в Україні того ж самого відкритого ринку землі. Є, звісно, різні думки. От експерт реанімаційного пакету реформ Антон Марчук вважає, що після рішення цього Європейського суду з прав людини питання балансування інтересів тих же громадян, суспільства і влади у питанні відкритого ринку землі може розтягнутися на дуже і дуже довго.
Є СПЛ, він не визначає конкретні механізми, яким чином зараз Верховна Рада має приймати це рішення. Є рішення Європейського суду з прав людини, яке має бути виконане, далі буде все залежати від того, наскільки скоро буде відповідний законопроект в парламенті, наскільки скоро буде наявлення необхідних кількість голосів для його ухвалення. Власне, механізмів таких немає, щоб, наприклад, ЄСПЛ з прямим рішенням зобов'язав Україну зробити щось конкретне з голосові, тому така ситуація може зникатися тривалий час рішення ЄСПЛ, буде вважатися логічно невиконаним.
Ну, от така одна з думок, ще одна, і ми запрошуємо свою думку щодо того, що відбувається з ринком землі зараз в Україні, висловити прямо зараз у нашому прямому ефірі заступника генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Романа Граба. Вітаю вас, пане Романе.
Доброго дня.
Доброго дня. Ще раз нагадаю, хто тільки зараз приєднався до нашого ефіру, маю на увазі шановного нашого спікера, тих, хто дивиться і слухає нас, що Європейський суд з прав людини вважає, що заборона на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення, заборона в Україні, порушує Європейську конвенцію з прав людини, і тому її потрібно скасувати. Таке рішення Євросуд ухвалив у справі Зеленчук і Цицюра проти України. От тому ми взяли саме цю тему, зокрема, хоча справа не тільки в рішенні Євросуду, при всій його важливості. Пане Романе, а ви як вважаєте, оця проблема, дійсно є загроза, що, як стверджував депутат від Облоку, думку ми його знову ж таки наводили, Юрій Бойко, як погодився, не у всьому, але в цьому погодився з ним інший учасник нашого прямого ефіру Геннадій Новіков, є велика загроза, що в Україні за безцінь можуть, зрештою, скупити всю землю ті, хто має, так сказати, чим скуповувати великі кишені. Це вже від себе додаю, як зі свого боку констатує той же голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков. Отакі рішення Євросуду, ну, якщо їх оцінювати з точки зору не правової, а наслідків економічних, аграрних, будь-яких, це таке певне лукавство з боку Заходу щодо України. А ви, пане Граб, як вважаєте?
Я вважаю, що купувати однозначно будуть. Чи будуть скуповувати тут питання, тому що насправді відкриття ринку землі це не означає, що все стане зразу дуже просто, прозоро, і інвестиції прийдуть саме собою. Тобто всі розуміють зараз ситуацію в Україні і з корупцією, і з правовою базою, і заводити сюди якісь величезні кошти під землю, насправді, це доволі ризиковано. При тому, що залишається аспект, що частина земель в оренді, тобто на них попит буде менший, ніж на вільну землю. Частина земель власники не захочуть продавати, і це більшість власників. Тобто всі визнають, що все одно залишається більша частина власників, які одразу не продадуть. Оцінюється зараз, що тільки 15%, це максимум тих опитувань, які проводились, готові продати землю. Якщо ж говорити про рішення Європейського суду, то дані дуже цікавий момент. якщо ми говоримо про те, що Європейський суд визнав мораторій порушенням прав людини згідно конвенції, чи ще згідно статті першої протоколу до конвенції, то це тут є такий нюанс. Тобто, якщо почитати рішення суду, можна дійти висновку, скластися така думка, що все-таки, якби ця справа розглядалася в той період, коли мораторій був тільки введений, то 2002 рік, він був встановлений на 3 роки з цілком конкретною цілею. Тобто, прийняти відповідне законодавство, створити інфраструктуру ринку землі. То в такому разі, частина друга цієї статті першої до протоколу до конвенції каже, що держава може вводити заборони і контролювати використання власності в разі необхідності забезпечення потреб громади. Тому в період 2002-2005 рік, можливо, рішення Європейського суду щодо мораторію не було б таке однозначне. Але стверджується про те, що 17 років тривалий мораторій, і з того моменту, як він був введений, він тільки стає жорсткішим і стає непередбачуваним, тобто не зрозуміло, коли він буде скасований, і що цей мораторій настільки монолітний, що не враховує жодних індивідуальних випадків, він вже перестав відповідати тій меті, задля якої він був встановлений. І наводиться в цьому судовому рішенні приклад, що, наприклад, заявники Цицюра і Зеленчук, вони жителі міста. Тобто і вже обґрунтування, що необхідно вводити мораторій, щоб забезпечити сільських жителів можливість діти землею обробляти цю землю і так далі, вже не працює. Тобто і в нас багато людей, які виїжджають за кордон, які живуть в місті, які не використовують цю землю, які помирають і навіть нема кому передати цю землю, так, щоб хтось успадковував, вони залишаються цим мораторієм, скажімо так, справді обділені, і саме в цій частині цілком однозначно судом визнано, що це порушує права власників землі. Тому от проблема в тому, що влада за 17 років не спромоглася жодним чином здійснити кроки, щоб послабити мораторій і ввести ринок землі, а тільки навпаки він ставав жорсткішим.
Угу. І отак, підсумовуючи цю частину нашої програми, ви вважаєте, пане Романе, що варто відкривати все-таки ринок землі, не варто цього боятися і так далі, так?
Я вважаю, що ринок землі однозначно варто відкривати, і з цим погоджуються всі. Дискусія зараз триває лише це на яких умовах. А так сказав пан Геннадій правильно, що можливо забезпечити кредитний ресурс, можливо забезпечити кадастр, але і без цих всіх речей робити послаблення для мораторію і поступово починати рух в сторону ринку землі можна, не переживаючи про якісь негативні наслідки для держави. Тобто ринок однозначно потрібен, і ми над цим працюємо, але поки політичність цього питання не дозволяє його зрушити з мертвої точки.
І на відміну, наскільки я розумію, пане Романе, від пана Бойка, від Опоблоку, ви вважаєте, що вже зараз, незважаючи на рейдерство, корупцію, і ви визнаєте, українське суспільство готове до відкритого ринку землі?
Я особисто вважаю, що рейдерство і корупція якраз і є породженням мораторію, тому що от заборони, які встановлюються на ринку, вони провокують можливість чиновника брати взятки за виділення землі, за оформлення договорів, за різні операції і так далі. Тому як найбільше буде вільний ринок, люди, я впевнений, зможуть розпорядитися правильно. Можливо, не всі. Можливо, не всім це потрібно навіть. Але я даю пораду завжди, коли мене питають, відкриється ринок землі, перший час не продавайте землю. Протягом 3-5 років ціна значно зросте. Залишіть, почекайте, подивіться. Може, вам буде цікаво. Тому тут рішення кожного. І все-таки ті, кому гроші дуже треба, вони зараз на землі не працюють.
Спасибі велике, пане Романе. Дякую за участь в нашому прямому ефірі заступникові генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Роману Грабу. І ще у нас один спікер є учасник прямого ефіру, економіст Євген Олейніков. Вітаю вас, пане Євгене.
Добрий день.
Пане Євгене, ваша думка, на часі вже відкривати нарешті ринок землі в Україні? Поволі, звісно, не зразу, але все ж таки припиняти дію цього мораторію на продаж землі, який діє з 2001 року, не жарт, так? Буде і 20 років.
Це було на часі ще 15 років тому, ще на початку 2000-х. Більш того, нагадаю, що і тоді мораторій запроваджувався як тимчасовий захід. Його головною
це було, так би мовити, дати можливість сільському господарству трохи оговтатися від кризи 90-х, коли почався розрив виробничих ланцюжків, так би мовити, дати можливість створитися новим вже ринковим господарством, і після цього для них планувалося відкрити ринок. От. Але далі цей мораторій постійно продовжувався, бо надто багато виявилося в ньому зацікавлених з відповідним політичним.
Які мотиви зацікавлення, щоб мораторій так безкінечно діяв, на ваш погляд, пане Євгене?
Дуже прості, достатньо посмотрети, подивитися, хто є найбільшими орендарями. І хто за рахунок того, що селяни позбавлені можна продавати свою землю, має відповідно з року ліпу ніж її орендувати. Mm-hmm. Ми розуміємо, що навіть в умовах, коли, умовно кажучи, нібито є можливість змінити орендаря, але, по-перше, відповідні пункти угод прописуються так, щоб це було достатньо складно. Ну, от, по-друге, є різноманітні форми тиску на, скажімо так, тих орендарів, яких ви не хотіли бачити. От, власність – це зовсім інша, і більш того, саме під власність можуть надаватися і кредити, саме під власність можуть надходити інвестиції, тому відкриття ринку землі – це безумовно, яке давно вже стоїть на часі. Інше, що дійсно його не можна просто взяти і відкрити одномоментно, будемо мати той же самий ефект, який мали свого часу з одномоментною приватизацією радянського майна. От, утворення земельних олігархів нам зовсім не потрібно.
Цікава річ. Дивіться, пане Євгене, наскільки я зрозумів, оці орендарі, які, на ваш погляд, зацікавлені у нескінченному продовженні мораторію на продаж землі в Україні, це великі агрохолдинги, так?
Саме так.
Ну так, ви кажете, нам треба убезпечитися в Україні від створення земельних олігархів. І так олігархи вже накоїли чимало багато чого. А вони вже хіба не існують?
Існують, але зараз, скажімо так, їх спроможність переважно гарантується суто на використанні адмінресурсу. Якщо ж це вже буде форма власності, то це буде зовсім інша ситуація. І тут я б хотів звернути увагу, у нас є можливість подивитися на досвід Нідерландів, бо вони якраз в 60-х роках минулого століття зіткнулися з проблемою, коли великі агрохолдинги почали просто приводити до банкрутства дрібних сільгоспвиробників. От. І ці сільгоспвиробники, залишаючись і без землі, і без доходу, почали рухатися у міста і створити такий достатньо пасіонарний прошарок населення, який, в принципі, створював зовсім небажану ситуацію в суспільстві. І тоді держава почала розгортати цю систему ринку дрібних виробників. І сьогодні в Голландії існують як великі агрохолдинги, так і цілий ряд дрібних виробників. Вони збереглися завдяки цьому. От, це дозволило запобігти і суспільним негараздам, от, і зберегти достатньо стійку економічну модель, бо навіть якщо, умовно кажучи, якийсь великий агрохолдинг збанкрутіє, а буде викуплений кимось, то це не створює загрози безпосередньо продовольчій безпеці держави. А для нас це питання безпеки продовольчої, зокрема, це взагалі надактуальне.
Пане Євгене, от у нас є ще трошки більше хвилини. Цікава ваша думка з такого питання. Добре, земельні олігархи, загроза. А оця загроза, що землю не скупили іноземці. Ну, пан Новіков, учасник нашого ефіру, не знаю, чи ви чули, Геннадій Новіков, голова Аграрного Союзу України, трошки не так сказав. Він сказав так: землею мають володіти українці. От. Ваша думка з цього приводу. Є загроза, що іноземні ці олігархи скуплять, і Україна буде під ярмом? Ну, я вже від себе це трактую, це не нові.
Безумовно, знаєте, безумовно, будь-яка така загроза існує, але, знаєте, можна поставити питання, а якщо вони скуплять щось інше, це буде меншою загрозою для України? Тобто ми якось, у нас якісь протилежні положення, ми хочемо щось. Українці, зараз прийшли іноземні інвестори, якось воно не стихує. Тобто іноземні інвестори, які вкладають куди? В те, що чим володіють українці, не стають вас? Я інвестування, власне, не знаю. Тому казати, скажімо так, є завжди межа розумного. Тобто можна розглядати якийсь бажаний або навпаки небажаний обсяг володіння, за який бажано, щоб не переходили. А це якраз державна політика буде.
І уникнути, перепрошую, пане Євгене, що я вас перебуваю, бо вичерпується час, і уникати, звісно, монополізації, ось що важливо, коли буде. І ринок все-таки, знову ж таки, як ви кажете, треба відкривати землі. Спасибі велике, пане Євгене, дякую Євгену Олейнікову.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Першій інформаційній програмі дня в наступні півгодини з вами залишатиметься ведучий Олександр Лащенко. І в ці півгодини будемо говорити про загрозу кібердиверсії в Україні, про що попереджає Служба безпеки України та можливості ефективного захисту від таких кібердиверсій.
Службою вжито заходи з нейтралізації російських хакерських угруповань.
Отже, наскільки реальна є загроза кібердиверсії в Україні, чи є це частина гібридної війни, яку вже не один рік, 4 роки веде Росія, чи такі загрози насправді перебільшені, їхні ризики, що робить Україна для захисту від хакерів. Приєднуйтеся до розмови. Ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Ну, а якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, будь ласка.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Служба безпеки України попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури і приватні компанії України напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві. І надає Служба безпеки рекомендації захисту від такої загрози. Про це заявив співробітник ситуаційного центру кібербезпеки СБУ.
Ми звертаємося до суспільства з новиною про можливо суто теоретичну можливість зловмисників зашкодити спокійному проведенню фіналу Кубку Ліги Чемпіонів. Наразі службою вжито заходи з ліквідації, з нейтралізації інфраструктури хакерського угруповання, яка задіяна в цій атаці. Проте це лише частина проблеми, яка потребує вирішення. Тисяча уражених мережевих пристроїв потребують уваги користувачів, то потребують вжиття заходів з оновлення програмного забезпечення, з недопущення їх використання як від відкриті двері на шляху російських хакерських угруповань до наших домівок та підприємств.
Ну, от за цими ж даними ще додам інформацію спецслужби України. Шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакером, отримало умовну назву VPN-фільтр. Висновки криміналістичного дослідження засвідчують, що вірусне програмне забезпечення VPN-фільтр дозволяє зловмисникам перехоплювати весь трафік, що проходить через уражений пристрій, включаючи дані авторизації, персональні дані платіжних систем, збирати і вивантажувати інформацію, віддалено керувати інфікованим пристроєм і навіть виводити його з ладу. Виявлені ознаки свідчать про готування кібердиверсії на об'єктах національної критичної інфраструктури, що викликає особливе занепокоєння, зазначають у СБУ. І фахівці Служби безпеки вважають, що інфікування обладнання саме на території України – підготовка до чергового атаку кіберагресії з боку Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги чемпіонів з футболу у Києві. Про це свідчить, на думку СБУ, і те, що запланований механізм кібератаки збігається з техніками, які вже використовували у 2015-16 роках під час кібератаки Black Energy, констатують у Службі безпеки України. Ну що ж, наскільки ці загрози кібердиверсії дійсно дуже-дуже-дуже загрозливі, перепрошую за тавтологію, розпитаємо зараз у прямому ефірі першого нашого спікера, голову управління Інтернет-асоціації України Олександра Федієнка. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго дня, студія. Доброго дня, всім.
Ну от, пане Олександре, попрошу вас оцінити те, що заявляють у Службі безпеки України. Дійсно, така серйозна загроза саме перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу у Києві. Ото цей фінал відбудеться?
Так, це дійсно так. Ну, я впевнений, що агенти впливу, яких ми там можемо назвати хакерами, да, або там та ж Росія, саме вибрала дати Ліги фіналу Ліги чемпіонів, що, розуміючи те, що до нашої країни буде прикута найбільша увага з усього світу, тобто ми ж будемо знаходитися в полі зору всіх інформаційних агентств, ну і тоді дійсно для того, щоб атака була ефективною, саме ці дати були і обрані для проведення атаки.
Ну, в Україні полюбляють кепкувати над висновками деяких можновладців, тієї ж Служби безпеки України, урядовців, про урядових і інших там дописувачів, блогерів, що, мовляв, тільки якась проблема в Україні назріває, чи вже, не дай Бог, сталося, всюди шукають руку Москви. З одного боку, дійсно, не варто перебільшувати потужності цієї руки, але ж пам'ятаємо, що буквально торік, 27 червня, напередодні Дня Конституції, зазнала Україна, і це жодним чином не фейк, потужної кібератаки вірусу цього Петя А. Тоді низка банків, державних структур, аеропортів України були атаковані, і дійсно чимало систем вийшло з ладу. От що, пане Олександре, хочу вас поцікавитися, зробили висновки за цей рік українські відповідні органи, служби, чи насправді такі атаки, вони, ну, як до них не готуйся, то повністю обезпечитися в принципі не можна?
Дивіться, по-перше, це не висновки Служби безпеки України, це висновки FBI, це висновки провідних досліджених лабораторій кібербезпеки Сполучених Штатів Америки. З точки зору, звідки витикає кіберзагроза, да, і хто контролює тими кіберботами, і це вже доказано факт, що це Росія. По-друге, питання захисту від кібератак, вони, знаєте, такі постійні. Від них не можна захиститися один раз і тако назавжди. Для цього потрібно, щоб фахівці постійно відслідковували стінувати з точки зору захисту, з точки зору дірок в тому або іншому обладнанні, вдало латали ті дірки або в програмному забезпеченні або в обладнанні. Як зараз і відбувається, до речі, кібератака, вона відбувається вже не на програмний засіб, про який там попередньо було п'ятя, да? А вже відбувається на прилади, апаратні прилади. І це пов'язано з тим, що їх вже багато, сотні там тисяч, мільйони, може, да, там по всьому світі розташовані, але з них ніхто не обновляє програмне забезпечення, яке інколи виходить чи виробником. Ну і таким чином у нас відбувається подальше, тому що старе програмне забезпечення тих роутерів, які стоять людей вдома. І завдяки цим роутерам, які зібрали одну кіпер. Межу, подальше може відбутися кібератака.
А пан Олександре, хто в Україні зараз займається захистом держави у кіберпросторі? Та ж сама Служба безпеки, кіберполіція, скільки таких органів є і має, можливо, бути більше, менше? Яка ефективність, головне, протидії, на ваш погляд?
Ну, давайте ми відокремимо там державні органи, це одне, а інше середовище, це інше. Державний захист державних органів, у нас займається Державна служба спеціально-технічного зв'язку та захисту інформації. Вони, до речі, анонсували, що у них збудовано свій ситуаційний центр. Та СБУ, в них також збудований свій ситуаційний центр. Кіберполіція не займається, ну, немає в них повноважень займатися захистом державних органів, це виключно розділи. Займатися кримінальними справами там або шахрайством, щось таке. Так воно є. Я впевнений, що державні установи, я сподіваюся, да? Що державні установи все ж таки захищені завдяки тим коштам, які були витрачені багато сотні там тисяч доларів на побудову цих ситуаційних кіберцентрів, які були, до речі, проанонсовані там у всіх ЗМІ. Подивимось, до речі, як вони будуть працювати. Знаєте, буде все вимірюватися тоді, коли буде відбуватися так, а ми будемо дивитися, як буде відбуття.
І, пане Олександре, яке запитання вам поставлю? Саме як голові правління Інтернет-асоціації України. Добре, державні органи, це їхня сфера відповідальності, зате вони з бюджету фінансуються, побачимо, яка їхня ефективність. Так, була атака цього віруса Петя, але з іншого боку, наскільки можна судити, ну, слава Богу, якихось суперкритичних наслідків внаслідок можливих кіберагресії, кібердиверсії Росії нема на сьогодні, не буде, сподіваємося, але от... Добре, державні органи України, захист. А чи немає, пане Олександре, серед українських айтішників бажання, наміру відповісти кіберагресорам тим же самим? Якщо йдеться про кібернетичну війну, то чи лише захист власних позицій має бути в арсеналі? Чи немає потреби у симетричній відповіді? Наголошу тільки, відповіді саме, а не агресії.
Дивіться, ну я думаю, що це потрібно запитати в суспільство, яке... Таке невеличке те суспільство, яке є кіберагентами, які знаходяться всередині нашої країни. Але я знаю, що вже є там такі, знаєте, об'єднання, таких, називаємо, білих хакерів, щоб слухачу було простіше тримати, які також знаходять дірки, які також знаходять інформацію в російських мережах, яких ресурсах, або будь-то ЛНР, ДНР, і цю інформацію потім або передають спецслужбам нашим, або дають їй публічний доступ, щоб всі це бачили. Але активних атак не відбувалося. Я не знаю, чи будуть вони, чи не будуть. Це потрібно все ж таки питати саме безпосередньо у цих угруповань. Вони, до речі, публічними є в Фейсбуці, можна з ними спілкуватися.
Ви маєте на увазі українських айтішників, так?
Так, ну це називаємо так, це українські айтішники, які об'єдналися однією думкою щодо протидії кібератакам завдяки знаходження уражень на території держави
агресора. А до речі, як тут можна, от ви кажете, ви не спостерігали таких атак, і хоча я питав, пан Олександре, про контр тільки атаки, а як тут не перейти межу, з одного боку відсіч можливі агресії кібернетичні, щоб, ну, щоб це не перетворилося вже в свою агресію, чи такої межі визначити її, ну, майже, ну, нереально?
Знаєте, ну, я не хочу там казати, хоча це так є. Я вважаю все ж таки, що якщо ми знаходимося в стані війни, то на війні всі будуть на користь нашій держави.
Ага, на війні, так на війні трошки зв'язок нас підводить. Ви маєте на увазі, не Україна, не Україна я так розумію вашу думку, не Україна оголошувала цю агресію, ну вже раз такі умови, то доведеться тримати удар. Правильно я вас розумію, так, пане Олександре?
Саме так.
Спасибі велике, я дякую голові правління Інтернет-асоціації України Олександру Федієнку за участь в нашому ефірі. Долучаю до розмови ще одного учасника, експерта з міжнародної торгівлі, члена економічного дискусійного клубу Руслана Осипенка. І вас, пане Руслане, вітаю.
Доброго ранку.
Ну от, ваша думка, пане Руслане, те, що озвучили в Службі безпеки попередження ці перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу в Києві. Наскільки ця загроза реальна, чи не перебільшена вона оцієї кібердиверсії, чи з боку Росії, чи з боку, можливо, інших держав, адже в Росії категорично відкидають будь-які звинувачення на її адресу щодо нібито кібератак, як там кажуть у Москві?
Ну, щоб там не казало, ми знаходимося у стані війни з Росією. І війна триває як в реальному просторі, так і в кіберпросторі точно вона триває. Тому не виключаю будь-яких там диверсій з боку Росії у разі, якщо, наприклад, у реальному житті чи на полі там на театрі бої щось піде не за планами Росії. Да, їм треба буде вплинути. У них створені, вони підійшли системно до цього, у них створені кібервійська, які здатні вражати критичну інфраструктуру. От, і фактично це може взагалі міняти ход дій взагалі бойових на фронті в реальному просторі. Тому що ми змушені будемо витрачати шалені кошти наприклад, закриття наслідків, там, якщо це буде вражати там, хімічні якісь підприємства або атомні підприємства. І ми мусимо розгрібати ці наслідки. Тому до цього треба ставитися серйозно, підходити системно. От. І Україна, як країна, яка воює, має створити свої кібервійська. Я не знаю, чи вони створені, чи ні. Я не фахівець у цій справі, але до цього має бути системний підхід. І не має бути там, як казав попередній колега мій, що ну, от є фахівці, захотять, значить, будуть взяти контратаку робити, не захотять, там, треба їх запитати. Такі люди також мають бути, да, не системники, але має бути створена система і кібервійська, які готові і відбивати атаки, і у той же час і атакувати.
Угу, ну така навіть ситуація. Щодо от те, що ви заявили зараз, пане Руслане, нагадаю, що з нами зараз на зв'язку експерт Руслан Осипенко, ці, наскільки я зрозумію вашу оцінку, доволі потужні кібервійська Росії, які вже створені, які вже можуть і, можливо, діють. А 4 роки тривається розв'язана Росією війна, я маю на увазі не тільки кібернетична. А чому досі росіяни, якщо у них є така потуга, не скористалися можливостями і досі не завдали такого критичного удару Збройним силам України, об'єктам інфраструктури, а от тільки перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу при всій важливості цього змагання. Але чому так? Щадять?
Справа в тому, що у нас
Справа в тому, що у нас нема широкомасштабної війни з використанням усіх застосування всіх інструментів. Навіть на в реальному просторі, скажімо так, на театрі військових дій не всі засоби, не всіми засобами скористалася Росія. Там та ж авіація, наприклад, ракетні війська, там ракетно-космічні і таке інше. У разі, якщо буде широкомасштабна якась агресія, то будуть використані всі інструменти, будуть відключати там від постачання і продовольства там. І впливати на критичну інфраструктуру і таке інше. Зараз просто не час використати цей інструмент. От Україна має скористатися тим часом для того, щоб підготуватися якнайкраще, захистити, по-перше, свою критичну інфраструктуру, створити структуру військ кібернетичних, які б захищали і на випадок такої прямої великої агресії з боку Росії. Ми цей час маємо використовувати правильно.
І, пане Руслане, якщо знову ж таки далі аналізувати потужність цих російських кібервійськ, ну це скандал вже такого геополітичного обсягу, який не припиняється вже скільки, вже скоро два роки, як можлива російська атака на США під час виборів, коли обрали, зрештою, Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів. Пан Трамп категорично відкидає допомогу росіян в тому, що він виграв вибори. Пан Трамп запевняє, що це суто вибір американського народу, наприклад. Але все-таки, дійсно, от ваша думка, ці звинувачення на адресу Росії, що вона так серйозно втрутилася в американські вибори, це дійсно заслужені звинувачення, так?
Я думаю, що це заслужені звинувачення, тому що росіяни, це такий інструмент, знаєте, непрямого впливу, коли не можна сказати, точно взяти за руку, що це Росія, да, але він приносить зиски. Тобто ви можете вплинути на ход подій, на перебіг подій політичних, економічних і таке інше. Росіян не з'являтися, да, в реальному просторі вони без шевронів або з написами, що це миротворчі війська заходять на ТВД, а у кіберпросторі просто їх хапити за руку, вони там діють через сервери інших країн, але діють в інтересах завжди Росії. От, тому це такий інструмент якраз от таких війн, таємних війн, скажімо так.
Дивіться, пане Руслане, дійсно цікаво, я думаю, нашим слухачам, глядачам теж. Росія, ну, вона ж різні в неї періоди були після розпаду СРСР, єльцинський, путінський, який зараз досі триває, і ну, тут навіть великі фани Володимира Путіна, принаймні неофіційно змушені будуть визнати, що суперекономічних, от таких технологічних в плані модернізації Росії успіхів немає. Які успіхи? Газ, нафта, триває зараз на нафту, знову ж таки, ціни знову за барель, скільки, до 80 вже знову піднялися. Що ще є? Ну, збройні сили, які на які, ну, принаймні, от на Донбасі, як звинувачують Росію, хоча російська позиція, вона не змінна щодо Донбасу, нас там нет і не було, тільки підтримка гуманітарна. От, ну, можливо, збройні сили так чи інакше, не такі вже вони погані. Реформа міністра колишньої оборони Сердюкова після війни 8-8-8 у Грузії все-таки дала для Росії позитивний результат. Але от у сфері інтернет-технологій, що, настільки потужна Росія при Путіну стала? Завдяки чому? Як це вдалося? От цікаво просто.
Ну, я думаю, що росіяни збирали досвід так само, як і армію свою підтягували, тому що вони постійно воюють. Вони постійно воюють, отримують досвід і вкладають кошти, системно вкладають кошти в ті інструменти, якими вони користуються. От в реалі це армія, яким інструментом вони користуються. В віртуальному просторі це кібервійська, де, я думаю, вкладаються теж достатньо великі кошти для того, щоб здійснювати якісь кібератаки. Підтримується, ну, наприклад, відомий факт, що сервери забезпечують трафіком інтернет-трафіком Північну Корею, це російські сервери. Через Північну Корею здійснювалися атаки і інше. Тобто, ну, де-не-де росіяни залишають все-таки свої сліди у кіберпросторі, що їх знаходять і можуть там, ну, сказати принаймні, що хоча б вони там чи посередники, чи допомагали цим речам. Тому вони просто постійно тренуються, вони набувають досвіду. Ми розуміємо, що цей інструмент ефективний у 21-му сторіччі і вкладають гроші і ставлять на нього.
Ну, до речі, на продовження цієї теми потужностей кіберпотужностей Росії. От за даними, наведеними от буквально в середу, 23 травня, корпорацією Cisco Systems Incorporated, за цими даними, корпорації хакери заразили високорозвиненим програмним забезпеченням щонайменше 500 тисяч, півмільйона маршрутизаторів і накопичувачів у десятках країн світу, можливо, готуючись до ще, можливо, до ще однієї масової кібератаки проти України. І відділ з питань кіберрозвідки під назвою «Талос» заявив, що, на його думку, за компанією, цією кампанією, стоїть саме Росія, тому що дуже модерна програма VPN-фільтр має код спільний з програмним забезпеченням, яке використовували під час кібератак, до яких, на думку американського уряду, причетна Росія. От, до речі, оцей VPN-фільтр, ви, пане Руслане, щось ви в курсі, можете розказати? Дійсно, такий він потужний, оцей засіб, оця модерна програма.
Ну, я, чесно кажучи, в технічних речах в цих не дуже сильний, як то кажуть, не можу там розповісти більш детальніше, але загалом я про що хотів сказати, що Україна має поєднати свої зусилля з провідними фахівцями Заходу, створити відповідний центр захисту і інфраструктури, посилювати щодня, як ми посилюємо в реальному житті протиповітряну оборону свою на випадок того, якщо буде широкомасштабна атака. Такі самі кошти мають складатися і в захист критичної інфраструктури, оце в кіберпростір, в зростання майстерності цих кібервійськ. У нас має бути інструмент. І західні союзники якраз, я думаю, що це добрий момент, коли західні союзники, розуміючи те, що Росія використовує це як зброю кіберпростору, нам будуть допомагати. Тому ми мусимо скористатися цим моментом для того, щоб зробити такі війська.
Пане Руслане, добре, Ліга Чемпіонів, що ж, не справдяться, сподіваюся, які ці закиди, вкидання, прогнози, що, мовляв, будуть кіберпроблеми в Україні, все відбудеться добре, але наступного року події в Україні не спортивна, при всій любові до футболу, політична, ключова, президентські вибори призначені, згідно до законодавства, на 31 березня наступного року, потім і парламентські, до Ради. Що тут можна очікувати, яких втручань кібернетичних, хакерських, яка може бути активність, що можуть зашкодити? Я от чому, наприклад, зокрема це згадую? Навіть не втручання Росії, хоча це потенційне, хоча це теж важливо. А от пам'ятаємо події ще першого Майдану, помаранчевої революції, коли оцей перший, другий, третій тур виборів президента, зрештою Ющенко переміг, хоча спочатку оголошував пан Ківалов, глава тоді ЦВК Віктора Януковича, переможцем, і тоді проблема, звісно, комп'ютерні технології 2004 року, це неспівмірно з 2018, але серверна, пам'ятаємо, це, не знаю, наскільки він був заслужено, так би мовити, резонансним цей скандал, то що, це може повторитися так чи інакше? В 18-му році в Україні, в якому? 19-му році в Україні?
Я думаю, що Росія буде використовувати всі інструменти, в тому числі і кіберпостер, для того, щоб вплинути на українські вибори. Тому що на фронті фактично успіхів Росія немає. Вона не виконала завдання, яке ставила перед собою, отримати промисловий південний схід України з промисловими підприємствами, які працювали на військовий сектор Росії, посилили б її, довести до кінця модернізацію збройних сил. Вона цього не отримала. Вона не отримала простору від Придністров'я, як вона хотіла, там до Харківщини з Кримом. От тому зараз вона буде впливати на політичні речі, політичним шляхом піде. Привести до влади лояльного президента, лояльний парламент, або зробити там хоча б більшість проросійську депутатів. І для цього будуть використовуватися будь-які засоби, в тому числі і віртуальні оці, які в кіберпросторі. Якщо не буде вдаватися, то Росія, я думаю, вдасться до того, щоб скомпрометувати якось владу, скомпрометувати вибори, сказати, що нечесним шляхом, от там витоки інформації будуть знаходитись і таке інше. Для того, щоб сказати
щоб опозиція, наприклад, могла використати це там і спробувати вивести людей на вулиці там чи ще якісь інструменти використати. Тому це буде активно застосовуватись у виборчий період.
А внутрішньополітичні оці аспекти, власне, цієї, напевно, дуже-дуже гострої боротьби за місце на Банковій. Тут можуть бути, знову ж таки, ті проблеми, про які я згадував, як у 2004 році, якісь там серверні в ЦВК, інші речі. Чи зараз в Україні на нинішньому етапі розвитку після кількох майданів це вже виключається?
Я думаю, що мало що змінилося. Якщо косметичні якісь речі зробити, то системно до вирішення цих питань не підходили. От, тому, думаю, мало що змінилося. І якраз російські кібервійська можуть скористатися цими прогалинами в тому, що ми вставимося поки що якось так не дуже серйозно до кіберпростору, мені здається, як пересічному громадянину. От, ми недооцінюємо це. Тому я можу скористатися.
Дуже дякую вам, пане Руслане, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі експертові з питань міжнародної торгівлі, члену економічного дискусійного клубу Руслану Осипенко. Так само, знову ж таки, дякую першому учаснику цієї частини нашого прямого ефіру, голові правління Інтернет-асоціації України Олександру Федієнку. Ми говорили про загрозу хакерських атак і в бік України захист українського кіберпростору, чи не перебільшена загроза кібердиверсії з боку Росії. От, як перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу в Києві, так і наступного року, визначального політично для України, коли відбудуться президентські вибори і вибори до Верховної Ради України.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Ну і огляд преси закінчує цю півгодинку нашого ефіру. Ну, знову ж таки, якщо говорити про вибори президентські, справді, наступного року от будуть вони. А от сьогодні виповнюється 4 роки, як Петра Порошенка обрали президентом України на попередніх виборах, нагадує видання «Сьогодні». Про це ми почнемо наш огляд преси. Експерти сьогодні ставлять пану Порошенку, президенту, високий бал за зміцнення обороноздатності України, отримання безвізу з Євросоюзом. А на 5-му році роботи радять Порошенку продовжити реформу армії, завершити децентралізацію і приділити увагу зовнішній політиці. Дещо інше оцінює діяльність президента Порошенка експерти газети «День». Вони вважають, що чинний глава держави не виконав більшість із обіцяного. Особливо це стосується боротьби з корупцією, деолігархізації, створення незалежної судової системи влади. День пише, що за недовірою до Порошенка, можливо, вперше в історії незалежної України стоїть і недовіра та втрата консенсусу стосовно президентства як такого. Сьогодні жоден із перспективних кандидатів не має достатньої підтримки виборців, а близько 40% українців не знають взагалі, за кого голосувати. І газета наголошує, що президентство Порошенка не стало чимось гіршим, ніж президентство його попередника. Однак воно засвідчило, в Україні щось не так із самим інститутом президентства, стверджує газета. Можливо, варто провести конституційну реформу, яка змінить дизайн політичної системи і перерозподілить повноваження між різними політичними інститутами. От такою є думка газети «День». Є люди, які все ж таки зберігають симпатію до Порошенка, але тих, хто розчарувався в ньому як президентові, більше, констатує в газеті «По-українськи» соціолог Євген Головаха. Президенти в Україні мають високу підтримку в перший рік, нагадує він, а потім підтримка падає. Порошенко повторює таку динаміку, однак він має шанс виграти все-таки вибори наступного року, не виключає соціолог Головаха. Якщо проводитиме зміни, яких очікують українці. Є і ті, хто голосує за принципом «аби не гірше». Вони теж можуть підтримати Порошенка, констатує соціолог. А переграти Порошенка здатен лише харизматичний популіст, констатує Євген Головаха у газеті «По-українськи». І газета «День» також нагадує, що продовжує своє голодування політв'язень український, який зараз відбуває призначене російським судом покарання. кінорежисер Олег Сенцов. Йдеться про статтю під назвою «Єдиний крок для звільнення Сенцова». На думку видання, потрібно, захищаючи Олега, проводити паралелі з реакцією світу на спробу вбивства британського громадянина, колишнього співробітника російських спецслужб пана Скрипаля, і спробу, знову ж таки, вбивства його доньки. Адже доля ув'язнених, нагадує День, це вже давно не суто українська справа. Ну що ж, ефірний час програми «Радіо Свобода» сьогодні, 25 травня, вичерпаний. І подкасти програми можна слухати будь-який час на сайті «Радіо Свобода.орг» та SoundCloud. Є і YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн».